maanantai 14.9. tiedustelun perusteet ja käydään henkilötiedustelu asioita tänään läpi. Sitä ennen viikkotehtävä. Teillä oli viikkotehtävänä lukea tuo artikkeli ja vastata luennon. Artikkeli ja luennon, erityisesti luennon yksi perusteella, mitä sinun mielestäsi on tiedustelu. Ja siellä hyvin tuli esille, hyvin saitte kiinni näitä asioita muun muassa sen kolmia on. Eli tiedustelu voi olla prosessi, erityisesti kun puhutaan siitä englanninkielisestä intelligence-sanasta, se voi olla siis prosessi, se voi olla tuote, tai se voi olla palvelu, joka tekee tämän prosessin avulla näitä tuotteita, eli tiedustelutuotteita. Että se voi olla mikä tahansa näistä kolmesta, jos ajatellaan laajasti ja miten tätä yleensä ymmärretään maailmalla. Siellä sitten mä oon ottanut muutamia teidän vastauksia. Voidaan sanoa, että aina on tehty tiedustelu, kyllä. Joo, on tarve tarkkailla ympäristöä, tunnistaa vaarat. Joo, se on ihan oikein. Ja sitten täällä on hyvin tässä viimeisessä vastauksessa, tällä sivulla on tiedostan tämä, että pitää tuntea ensin normaali tilanne, ennen kuin pystytään katsomaan, että mikä on poikkeavaa ja niin edelleen. Eli tiedustelun yksi tehtävä on tuottaa se itselleen se normaali tilannekuva, niin tiedetään, että mikä on normaalia, ja sitten sillä pitää olla kyky havaita poikkeamat niin, että voi huomata, jos jotain outoa tapahtuu, niin voidaan heti sinulta selvittää, että mitä tapahtuu, ja miksi jotain tapahtuu, ja miten se vaikuttaa meidän asioihin, meidän elämään. Tiedustelu voidaan harhauttaa, kyllä, se on ihan totta. Meillä on muistaakseni kakkoskurssilla luento salaaminen ja harhauttaminen, missä keskustellaan tästä harhauttamista enemmän, mutta tiedustelua voidaan harhauttaa, joko se kohde voi harhauttaa sitä, tai sitten se analyytikon päässä tapahtuva analyyttinen prosessikin voi harhauttaa sitä tiedustelua, ja me puhutaan näistä harhoista, ajatusharhoista, biases, niin sitten kakkoskurssilla ja sitten neloskurssilla enemmän. Tiedustelu on salaista, joo, eli se on salaista, yleensä sen takia, että pyritään salaamaan se tiedustelu, se lähde, koska niin kuin tiedätte, tämä on sanottu monta kertaa, että jos se lähde paljastuu, se lähde kuivuu, jolloin sitä ei voida kerätä enää. Ja toinen on se ennakoiva luonne, eli tiedustelun pitää tukea sitä poliittista päätöksentekoa tai mitä päätöksentekoa se tukeekaan, sitten vaikka kaupallista päätöksentekoa, niin sen pitää pystyä ennakoimaan. Ei jotain liikejohtajaa kiinnosta, mitä jo tapahtui tai mitä tapahtui menneisyydessä, vaan sitä kiinnostaa semmoinen tieto, mikä auttaa sitä tekemään semmoisen päätöksen, että se tulevaisuudessa voittaa markkinoita, se tulevaisuudessa saa lisää rahaa. Tai poliisijohtoa kiinnostaa, että se tulevaisuudessa saa niitä rosvoja kiinni ja niin edelleen. Eli se myöskin katsoo sen tulevaisuuteen se tiedustelu aina. Miksi tyypillistä salaista, me puhuttiinkin siitä jo, että lähde kuivuu. Jos se paljastuu. Jos kerrotaan keräyslajeja tarkasti tai keräystapoja tarkasti tai kerättäviä kohteita tarkasti, niin silloin yleensä se kohde pystyy reagoimaan siihen ja silloin se keräys kuivuu jossain vaiheessa. Siellä jossain sanottiin, että tiedustelun tehtävä on vähentää epävarmuutta, hankkia etulyöntiä, asema, hankkia aikaa ja hankkia suhteellista etua. Eli voidaan ajatella, että tiedustelun ehkä tärkein tuote on aika. Sen tiedustelun tärkein yksittäinen tai tämmöinen niin kuin tuote on aika. Aika sille päätöksentekijälle, oli sitten poliittinen tai kaupallinen tai sotilaallinen tai kuka tahansa päätöksentekijä, niin että sillä on aikaa reagoida, ettei sitä yllätetä, vaan että sillä on aikaa reagoida. Eli aika on tiedustelun tärkein tuote. Puhuttiin päätöksenteon tuesta, vähennetään epävarmuutta, tässä vähän toistetaan tätä äskeistä kelmoa, vähennetään epävarmuutta, hankitaan etulyöntiasemaa ja täälläkin puhutaan aikaa tehdä parempia päätöksiä, annetaan päätöksentekijälle riittävästi aikaa. Eli aika moni teistä vastasi vastaukseen, aika monen teidän vastaukseen liittyy tämä aika, mikä on hyvä asia, eli aika on se, mitä tuotetaan tiedustelua päätöksentekijöille. Sitten joku sanoi siellä, että tiedustelu ei osallistu asiakkaan päätöksentekoon. Tämä on vähän hankala. Siis mä oon sanonut, että tiedustelu ei tee päätöksiä, mutta se kuitenkin osallistuu se asiakkaan päätöksentekoon tuottamalla sinne päätöksenteon perusteeksi faktaa kohteista ja olosuhteista. Eli tässä on, tässä on vasemmalla Yhdysvaltojen presidentin, oikealla Venäjän presidentin tämmöinen viikkopalaveri, ja te näette, siellä on istu, vasemmalla istuu Tenet ja CIA-johtaja muun muassa, ja täällä oikealla istuu SVR-johtaja, pöydän päässä istuu entinen FSBn päällikkö. Eli kyllä se tiedustelu osallistuu siihen päätöksentekoon, siihen prosessiin tuomalla siihen päätöksentekoon faktoja olosuhteista ja kohteista, mutta se ei tee itse niitä päätöksiä. Se rajanveto on hankala siinä, mutta se pitää ymmärtää, että tuetaan päätöksentekoa. Eli osallistutaan päätöksentekoon tukemalla sitä. Ja tämä vuorovaikutus on tärkeää. Eli asiakkaan toimeksiannon saaneen, eli tiedusteluelimen vuorovaikutus on tärkeä. Ja sitten sen asiakkaan on ymmärrettävä, että mitä se tiedustelu sanoo, niin sen asiakkaan pitää ymmärtää se, mitä sille sanotaan. Ja toisaalta tiedustelun pitää ymmärtää, mitä tiedustelulta halutaan, ja tämä, että ei oikeastaan mahdollista ilman vuorovaikutusta. Ollaan tiedustelukysymyksestä puhuttu jonkin verran, ja tiedustelukysymys on tavallaan se rajapinta, tulorajapinta, ja sitten raportti, joka tulee sen tiedustelukysymyksen perusteella siihen vastauksena, niin se on se menorajapinta siihen tiedustelusta sinne asiakkaaseen. Eli ne kaksi rajapintaa pitää olla kunnossa, ja se ei oikeastaan toimi ilman vuorovaikutusta. Politiikka, joo, niin kuin mä puhuin silloin ensimmäisellä luonnolla muistaakseni, niin useissa maissa tiedustelu nähdään paljon selvemmin ulkopolitiikan osana kuin meillä Suomessa. Meillä Suomessa sitä on vähän aina hyssytelty, mutta esimerkiksi Jenkeissä niin hyvin vahvasti tuodaan se tiedustelu mukaan siihen ulkopolitiikan tekoon. Ja tässä joku teistä vastasikin, että tiedustelun välineellä tuotetaan tietoa poliittista päätöksentekoa varten kansainvälisessä valtakamppailussa. Se on just näin. Liittyy kiinteästi politiikkaan. Salaisuus. Puhuttiin salaisuudesta jo. Eli sen salaisuuden idea on se, että se vastustaja ei tiedä, mitä me tiedustellaan, niin se ei pysty suojaamaan niitä kohteitaan niin hyvin. Ja toisaalta sitten taas, jos pyritään hakemaan sitä etua siihen vastapuoleen, niin se vastustaja ei välttämättä, kohde ei välttämättä tiedä, että missä me yritetään hakea sitä etua häntä kohtaan. Puhutaan vaikka liike-elämästä, niin se ei välttämättä osaa varoa eikä osaa suojautua. Tiedustelun vastapuolella aina ihminen vastasi joku teistä näin. Mä oon vähän eri mieltä. Tässä on vasemmalla NGA, eli yhdysvaltalaisten kuvaustiedusteluorganisaation tämmöinen, tämä mallikuva, että miten tämmöistä satelliittikuvaa luetaan. Tässähän ei ole ihminen kohteena. Ja taas tuossa oikealla on sitten, puhuttiin tuosta mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelusta viime tunnilla, niin tässä on taas nämä mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu, eli masintin 6 alalajia, ja niistäkään ei oikeastaan yksikään kohdistu suoraan ihmiseen. Eli siis hyvin usein se tiedustelu kohdistuu johonkin muuhun ihmiseen. Totta kai voidaan ajatella, että se ihmisen tekemiä asioita nämä on, joita tiedustellaan, että sillä tavalla epäsuorasti kohdistuu ihmiseen. Mutta joka tapauksessa niin aika paljon tiedustellaan kaikkea muutakin kuin pelkkää sitä ihmistä. Ja business intelligence, no siinä tiedustellaan ihmistä osittain, osittain ei. Siinä tiedustellaan prosesseja, markkinoita, kohdeorganisaatioita ja niin edelleen. Tiedustelun valta, joku sanoi sitä, että ongelma on se, että tiedustelulla voidaan ohjata poliittista päätöksentekoa, jos annetaan väärää tietoa poliittisille päätöksentekijöille. Me puhutaan kakkoskurssilla tämmöistä susi-ilmiöstä, että tiedustelu voi huutaa susi kerran, korkeintaan 2 kertaa, sen jälkeen se menettää sen merkityksen, eikä saa enää resursseja ja niin edelleen. Eli tiedustelu on hyvin tarkka siitä, että mitä se tuottaa sille asiakkaalle. Se pyrkii tuottamaan sille ihan oikeasti oikein kerättyä, oikein analysoitua, faktaan perustuvaa tietoa, koska se normaalissa yhteiskunnissa. Ja joku teistä on kiinnostunut tekemään tuon kakkoskurssin ryhmätyön Neuvostoliiton tiedustelusta, muistaakseni operaatio Barbarossa, niin siinä on, se on esimerkki siitä, että miten tiedustelu politisoitui niin, että päättäjille vaan kerrottiin, mitä ne haluaa kuulla, eikä sitä, että mikä on todellinen tilanne. Mutta tyypillisesti tiedustelu pyrkii olemaan käyttämättä siihen omaan, siihen tietoonsa perustuvaa valtaa siten, että se tarjoilee vain osatotuuksia tai jopa valheita ja ohjaa niin poliittista päätöksentekijää. Se ei kuulu tavallaan siihen tiedustelun etiikkaan, vaan etiikkana on nimenomaan se, että tuotetaan oikein kerättyä, oikein analysoitua faktapohjaista tietoa sille poliittiselle päätöksentekijälle. Oli se sitten sellaista tietoa, mitä se haluaa kuulla, tai tietoa, mitä se ei halua kuulla. Tässä puhuttiin vielä tiedustelun vallasta ja sen valvonnasta, eli sitä pitää pystyä valvomaan tiedustelua. Jenkeissä on tämmöinen senaatin komitea, joka valvoo tiedustelua, valvoo, että se toimii lain rajoissa ja toimii muutenkin oikein. Samoin Suomessa, kun tehtiin näitä tiedustelulakeja, niin tiedustelulainsäädäntöön kuuluu käytännössä 4 lakia. Meillä on laki sotilastiedustelusta, joka kertoo, mitä sotilastiedustelu saa tehdä. Sitten meillä on poliisilaki 5a, joka on poliisilain muutos tai poliisilain lisäys, 5a-luku, joka kertoo, mitä siviilitiedustelu saa tehdä. Sitten meillä on 3. laki, on tuo tietoliikennetiedustelu siviilitiedustelussa. Ja sitten 4. laki on tiedustelun valvontalaki. Ja tiedustelun valvontalaki tehtiin ensimmäisenä. Se valmistui helmikuussa, tai hyväksyttiin helmikuussa, muut myöhemmin. Mutta idea on siis se, että meillä on hyvin tarkkaa säädetty Suomessa, miten tiedustelu, mitä tiedustelu saa tehdä, mitä se ei saa tehdä, ja erityisesti miten sitä tiedustelutoimintaa valvotaan. Ja tiedustelu, normaalissa demokratiossa sen tiedustelun toimintaa valvotaan aika tarkkaan. Sitten vielä oli tämä, tässä pohdittiin fysiikkaa ja filosofiaa ja niin edelleen. Joo, me voidaan ajatella, että tietyt keräyslait pureutuu enemmän tuonne fysiikan puolelle ja toiset taas tuonne filosofian puolelle. Eli henkilötiedustelu, mistä tänään puhutaan, niin se on vähemmän fysiikkaan perustuva ja enemmän filosofian perustuva tai psykologiaan perustuvaa. Tämä oli ihan hyvä tämmöinen ajatelma. Nyt mennään sitten oikeastaan tähän päivän teemaan. Mä oon puhunut tiedustelun politisoitumista jo vähän tänään, kun puhuttiin siitä, että joissain tapauksissa niin tiedustelu saattaa pyrkiä ohjaamaan sitä poliittista päätöksentekijää tai tuottamaan poliittiselle päätöksentekijälle ainoastaan semmoista tietoa, mitä se haluaa kuulla, niin kuin tässä Stalin Neuvostoliitto 41 tapauksessa. No, tässä on esimerkki tiedustelun politisoinnista. Eli tässä on asiakas selvästi antanut ohjeistusta, että mitä niiden tiedusteluraporttien pitää sisällään tai mihin sen tiedustelun pitää suunnata sitä keräystä ja analyysiä. Eli tämän Brian Murphyn mukaan niin Valkoinen talo halusi hänen lopettavan raportoinnin Venäjän vaalivaikuttamisesta. Joo. Ja toisaalta niin Valkoinen talo olisi toivonut, että raporteissa olisi vähätelty valkoisen ylivallan kannattajien muodostamaa uhkaa. Ja olisi pitänyt korostaa vasemmistoryhmien uhkaa. Se, että kuinka totta tämä on, vaikea sanoa, mutta jos tämä on totta, niin tämä on esimerkki tästä tiedustelun politisoitumisesta. Ja kuka harkitsee tästä ryhmätyötä tai gradua, niin tämä Brian Murphy -keisi kannattaa sisällyttää siihen materiaaliin ja käydä tämä niin tarkkaan läpi kuin vaan mahdollista ja seurata, miten tämä kehittyy tämä homma. Disclaimer, eli tämä vanha vastuuvapauslauseke, lähinnä se, että ei syyllistetä, jos täällä puhutaan, että joku Monaco tai Nigeria tai mikä tahansa maa mainitaankin sitten, että ne on tehnyt jotain, niin se ei todellakaan tarkoita, että ne maat on pahoja tai hyviä, vaan tätä käytetään vain teoreettisena esimerkkeinä selventämään niin kuin näitä asioita. Henkilötiedustelu eli humint, tämä on varmaan vanhin tapa. Toi Porvalin Mikko puhuu teille tiedusteluhistoriassa, hän puhuu miten muun muassa raamatuaikoina tätä asiaa tehtiin. Sen aikaisesta teknologiastakin johtuen niin tämä henkilötiedustelu oli se ykkös ja oikeastaan ainoa tapa kerätä tietoa. Mutta humint on siis tosi vanha keräyslaji. Tässä ihminen tekee havaintoja ja keskustelee muiden ihmisten kanssa. Nämä voivat olla vakoilua, peiteoperaatioita, tai sitten diplomaatit voi tehdä henkilötiedustelua, puolustusasiamiehet. Ja diplomaatit ja puolustusasiamiehet on henkilötiedustelijoita, mutta kaikki, jotka on näiden kohteena, niin tietää, että he ovat tekemisissä henkilötiedustelijan kanssa, koska nämä diplomaatit periaatteessa eivät saa esiintyä väärällä henkilöllisyydellä eikä puolustusasiamiehet. Nyt puhutaan sitten myöhemmin tuolta näistä vakoiluoperaatioista, niin me huomataan, että diplomaatin peite on yleensä aika hyvä vakoilijan peite, että tämä ei ihan pidä paikkaansa, mutta periaatteessa niin esimerkiksi puolustusasiamiehen kanssa, kun keskustellaan, niin tiedetään, että keskustellaan puolustusasiamiehen kanssa, joka on henkilötiedustelija. Terroristiorganisaatiot tekee tätä, rikolliset tekee, sitten taas poliisi tekee tätä torjuakseen ja selvittääkseen rikoksia. Business intelligence käyttää henkilötiedustelua. Sotavankien pakolaisten evakuoiden haastattelut ja kuulustelut kuuluu tähän kategoriaan, samoin kuin taktinen henkilötiedustelu, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kriisinhallintaoperaatiossa siellä on mukana taktista henkilötiedustelua, joka liikkuu päivittäisellä alueella ja kerää lähinnä sen oman joukon omasuojaan tarvittavaa tietoa henkilötiedustelun keinoin. CIA oli 60-luvulla tämmöinen domestic contact service, mikä tarkoitti sitä, että jos kävit Neuvostoliitossa, niin sinut haastateltiin sen jälkeen. Mitä näit, kenet tapasit, minkälainen ilmapiiri oli, näitkö näitä ja näitä asioita ja niin edelleen. Nykyään tätä ei varmaan enää tässä laajuudessa ole, koska ihmiset reissaa niin paljon. Ja sitten NGO, eli kaikki tämmöiset isommat kansainväliset järjestöt käyttää henkilötiedustelua myöskin. Niillä saattaa olla henkilötiedusteluryhmä tai osasto tai vastaava, ja monet organisaatiot ei myönnä, että he tätä tekevät, mutta näin se vaan menee, mutta siellä ei välttämättä käytetä sanaa tiedustelu, vaan se on joku muu informaatiopalvelu tai vastaava. Mutta aika usein noissa on, ja tarkoituksena on nimenomaan niin kuin selvittää sitä organisaation uhkaavia vaaroja, tuottaa omasuojaa ja niin edelleen. Me puhutaan tänään enemmänkin strategista henkilötiedustelusta, joka tarkoittaa noita vakoilua, peiteoperaatioita, diplomaatteja. Ja vähän terroristista puhutaan, rikostiedustelusta ja niin edelleen. Eli strateginen henkilötiedustelu. Se on tämmöistä peiteltyä toimintaa, ja aina haetaan ihmiseltä se tieto. Ja Humintin etu on se, että sillä päästään siihen aikajänteeseen, voidaan päästä hyvinkin pitkään aikajänteeseen kiinni, päästään kiinni niihin suunnitelmiin ja aikeisiin. Eli kun muistatte, että tiedustelun tehtävä on tuottaa aikaa päätöksentekijälle, niin henkilötiedustelu on mainio tapa kerätä siinä mielessä, jos saadaan toimimaan. Päästään hyvinkin niin kuin pitkiin aikajänteisiin kiinni, suunnitelmiin, aikeisiin, aikeet. Aikeet on niin kuin aikeita tehdä jotain, ja aikeet muuttuu suunnitelmiksi, jotka sitten toteutetaan jossain vaiheessa. Mutta jos päästään aikeisiin kiinni, niin saatetaan päästä viikkojen, kuukausien, jopa vuosien etuajassa kiinni siihen asiaan, ja voidaan tuottaa se ennakkovaroitus ja niin edelleen, ryhtyä omiin toimenpiteisiin. Et siinä mielessä tämä Humint on hyvä keräyslaji, mutta ihan samalla tavalla kuin jos sillä päästään kiinni pitkiin aikajänteisiin, niin se myöskin vaatii aikaa. Eli saadaan se Humint-operaattori sinne alueelle tai sinne kohteelle, mistä se tieto on saatavissa, niin se vaatii aikaa. Ei voi niin kuin tänään laittaa kaveria, että käyppä selvittämässä ja se huomeen kertoo, että mitä se tapahtuu, vaan tämä Humint-toiminta, se vaatii vuosia. Me puhutaan myöhemmin noista esimerkkien kautta, niin me nähdään, että tämmöinen Humint-operaation jänne saattaa olla 10 vuotta, 20 vuotta. Ja nämä on hyvin pitkäaikaisia kaiken kaikkiaan, ennen kuin se saadaan tuottamaan se kohde. Ja sitten tyypillisesti niin yksi henkilötiedustelun semmoinen ihannekohde on sen vastustajan tiedustelu ja vastustajan henkilötiedustelu. Et hyvin usein, kun katsotaan näitä vakoilutapauksia, niin huomataan, että se vastapuoli on pyrkinyt soluttamaan omia ihmisiään lähelle sitä toisen puolen vastatiedustelua, että tiedettäisiin, miten minua tiedustellaan. Me puhutaan vastatiedustelusta myöhemmin tarkempaa, mutta tiedätte tämmöisen termin kuin vastatiedustelu. Vastatiedustelun tehtävä on siis, vastatiedustelun tai vastavakoilun tehtävä on etsiä vakoilijoita ja agentteja. Dangle on hyvä termi muistaa, se tarkoittaa roikottaa, riiputtaa, tarkoittaa sitä, että joskus joskus niin vastatiedustelu ikään kuin yrittää syöttää tämmöisiä agentteja toisen puolen tiedusteluupseereille. Dangle tarkoittaa roikottaa riiput, eli roikotetaan sen vastapuolen kaverin nenän edessä tämmöistä kohdetta, jonka se voisi rekrytoida. Jos se onnistuu, jos se saadaan rekrytoitua, niin me voidaan ohjailla tavallaan tämän Danglen kautta sitten sille vastapuolelle semmoista informaatiota, kun me halutaan. Eli Dangle on tavallaan syötti tai tämmöinen no, roikotus. Ja hyvin usein tämä, kun puhutaan henkilötiedustelusta, tähän tiedonkeruuseen voi liittyä vaikuttaminen. Me puhutaan tuo myöhemmin näistä operaatioista, niin aika paljon myös vaikuttamista tehdään tuon henkilötiedustelun yhteydessä tai siihen liittyen. Ja nyt on tärkeää muistaa, case officer, eli operaatioupseeri, on siis se, joka tekee tätä henkilötiedustelua. Ja agentti on se, jonka tämä operaatioupseeri rekrytoi tietolähteekseen ja jota se käsittelee sitten. Ja tämä agentti tuottaa sille tietoa. Eli kun sanotaan, että James Bond salainen agentti, niin itse asiassa James Bond ei ole salainen agentti, vaan James Bond on case officer, eli operaatioupseeri, ja ne ihmiset, joilta hän kerää tietoa, tai joiden kanssa hän muuten on tähän ammattiinsa liittyen tekemisissä, niin ne on agentteja. Eli muistakaa nyt tämä näin. Et jos te mitään muuta muistatte tältä kurssilta, niin muistakaa, että agentti on siis se, jonka se tapaus tai operaatioupseeri on rekrytoinut tietolähteekseen. Vetting. Lähteen jatkuva arviointi. Tähän liittyy se, että sitä lähdettä jatkuvasti arvioidaan, koska lähteen profiili voi muuttua, se lähde voi ruveta katumaan, agentti voi ruveta katumaan sitä, että hän on ruvennut lähteeksi, ja sen jälkeen sitten hän kertoo omalle vastatiedustolle, että hän on ryhtynyt lähteeksi, ja silloin esimerkiksi hänen kautta voidaan ruveta syöttää väärää tietoa niille, ja sitten jatkuvasti lähdettä arvioidaan. Me puhutaan sitä rekrytointiprosessissa kohta myöhemmin, niin siellä puhutaan tästä arvioinnista samalla tavalla. Eli agentti on rekrytoitu vakooja. Agentti ei ole se operaatioupseeri, joka vaikkapa James Bond-maisesti menee jonnekin ja pyytää jotain ihmistä tuottamaan hänelle tietoa tai jotain muuta, vaan agentti on siis tämä rekrytoitu vakooja. Agentin motiiveina, tässä on tämmöinen jenkkilyhde kuin Miser, Money, ideology, compromise, ego, revenge. Eli kun on tehty tutkimuksia siitä, että mikä motivoi tuommoista agenttia, niin se on raha. Eli sillä on rahavaikeuksia ja se tekee rahasta tätä hommaa. Tai se tekee ideologiasta. Ideologian takia tekee tätä. Ennen vanha oli kommunismi semmoinen ideologia, mikä sai ihmisiä vakoilemaan Neuvostoliiton eteen ja niin edelleen. Kiristys. Ihminen voidaan kiristää agentiksi. Ennen vanhaa joku homoseksuaalisuus tai vastaava oli syy, millä pystyttiin ihmistä kiristämään ja saamaan se rekrytoitua agentiksi. Sitten voidaan käyttää ihmisen turhamaisuutta, että ihminen tuntee itseänsä tärkeäksi. On tapauksia, missä ihminen on rekrytoitu ja häntä on sitten ylennetty esimerkiksi KGB:n tai GRU:n upseerina. Häntä on ylennetty, että se on GRU:n upseerit, eversti, GRU:n kenraali tai on saanut korkean välisen arvomerkin tai neuvostoliittoisen sen kunniamerkin ja niin edelleen. Ja niin kuin annetaan ihmisessä niin kuva, että ihminen on valtavan tärkeä. Tämän turhamaisuuskin toimii edelleen tämmöisenä motiivina. Tai sitten kosto. Ihminen haluaa kostaa omalle organisaatiolle. On ollut tapauksia, jossa muistaakseni olikohan Sveitsi joku turhautunut upseeri, joka katsoi, että hän on niin kuin kenraalin, hänellä on kenraalin osaaminen ja kyvyt, ja hän jäi sitten alemmalle arvolle, niin hän kosti asevoimille ryhtymällä agentiksi, venäläisten agentiksi. Eli tässä on motiiveja. Me käydään noita eri keisejä tänään läpi, niin me puhutaan myöskin noita eri agenttien tai operaatioupseereiden motiiveista. Tähän on lisätty sitten vielä tuo rakkaus, seksi. Sehän on aina sellainen asia, mikä vie ihmisiä eteenpäin. Seikkailuhalu. Joku lähtee pelkästään seikkailuhalusta tähän hommaan tai ymmärtämättömyys tyhmyyttään. Joku lähtee tyhmyyttään ja ymmärrä, että missä on mukana. Tai sitten se saattaa olla se motiivi, saattaa olla näiden sekoitus. Että seikkailuhalu on turhamainen ihminen, sitä kiristetään. ja se haluaa kostaa omalle organisaatiolle. Niin, joka tapauksessa tässä on, nämä on hyvä muistaa, että kun tulee näitä vakoilutapauksia vastaavia, niin kannattaa aina miettiä, että mikähän se motiivi tässä oikein oli. Illegaali tarkoittaa sellaista agenttia tai oikeastaan sellaista operaatioupseeria, joka toimii peitteellä toisessa maassa. Eli hänet on lähetetty toiseen maahan ja hän esiintyy sen maan kansalaisena. Ja tämmöinen illegaali saattaa nukkua 10-20 vuotta ennen kuin se herätetään toimintaan siellä. Sillä on ihan oma elämä, vaikkapa ennen vanhaa neuvostoliittolaisia illegaaleja toimi Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa niin, että ne muutti Yhdysvaltoihin peitehenkilöisen turvi ja ne eli siellä pitkään ennen kuin ne aktivoitiin se toimimaan. Ja esimerkiksi suomalainen henkilöllisyys oli aika yleinen, koska luovutetun alueen kirkonkirjat jäi osittain naapurin puolelle ja niitä pystyt siellä olevia nimiä syntymäaikoja vastaavia pystyttiin käyttämään, kun luotiin näitä peitehenkilöllisyyksiä. Mutta illegaali on siis henkilö, joka elää syvällä peitteellä, vahvalla peitteellä toisessa maassa. Sitten ollaan puhuttu lähteen luotettavuudesta, tiedon luotettavuudesta. Tässä se on todella tärkeä tässä HUMINT-puolessa sekä keräysvaiheessa että analyysivaiheessa. Pitää koko ajan arvioida, että onko tämä lähde luotettava, miksi se kertoo näin ja onko sillä oikeasti pääsy tällaisiin tietoihin. Ja toisaalta tämä lähteen suojaaminen on tärkeää, eli on äärimmäisen tärkeää, että se henkilötiedustelu lähde. Ei missään tapauksessa sen henkilöllisyys ei mene sen tiedusteluorganisaation ulkopuolelle. Ja tyypillisesti tiedusteluorganisaatio rakennetaan niin, että henkilötiedustelu osat ovat hyvin niin kuin eristettyjä muusta siitä tiedusteluorganisaatiosta niin, että sen tiedusteluorganisaation sisälläkään ei tiedetä välttämättä, että ketkä on henkilötiedustelijoita, eli operaatioupseereita, saati sitten ketkä ovat heidän agentteja, niin edelleen. Tämän operaatioupseerin ja analyytikon tehtävä on vaan sitten arvioida, että onko tämä agentti riittävän luotettava, että se kannattaa ottaa tähän raportointiin mukaan ja niin edelleen. Tämä ero on vähän muista keräyslajeista siinä mielessä, että se kerääjä on se kohteen luona. Signaalitiedustelija istuu kaukana kaukana, saattaa istua kaukana kestä kohteesta, samoin kuvaustiedustelija saa satelliittikuvia pöydälleen, eikä hän sinne avaruuteen koskaan itse mene, mutta henkilötiedustelija niin tapaa usein tätä agenttia. Se aloittaa sillä rekrytoinnilla ja pikkuhiljaa se kultivoi sen agentin sitten siihen kuntoon, että sitä voidaan käyttää ja sitten hän rupeaa sen jälkeen käyttämään ja ohjaamaan tätä agenttia. Mutta hän on koko ajan sillä kohteen luona, mikä tarkoittaa sitä, että hän on koko ajan sen vastatiedustelun mahdollisten toimien alla tai kohteena ja niin edelleen. Eli tämä on tavallaan tämä henkilötiedustelu on ehkä vaarallisempaa, menee enemmän iholle kuin muut keräyslajit. Wienin yleissopimus kertoo siitä, että mitä diplomaatit saa tehdä, mitä diplomaatit ei saa tehdä, koska suuri osa diplomaateista, tai ei suuri osa, mutta osa diplomaateista on joko henkilötiedustelijoita niin, että me tiedetään, että ne on henkilötiedustelijoita, kuten esimerkiksi puolustusasiamiehet. Tai sitten osa henkilötiedustelijoista saattaa esiintyä peitteellä, eli ne on vaikka lehdistösihteereitä tai lehdistöattaseoita tai kulttuuriattaseoita ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tämä Wienin yleissopimus kertoo, että mitä diplomaatit saa tehdä, mitä ne eivät saa tehdä. Ja tämä sanoo tämä Wienin yleissopimus, että diplomaatti saa tutustua vastaanottovaltion oloihin kaikin laillisin keinoin. Eli kaikin laillisin keinoin saa kerätä tietoa ja saa tiedottaa oman valtion hallitukselle niistä. Ja sitten lähettäjävaltio voi vapaasti nimittää, ketä se laittaa sinne töihin, se toiseen maahan. Pois lukien nämä voidaan vaatia. Eli se vastaanottava maa voi vaatia, että puolustusasiamiehet, eli tässä sotilaslaivasto- ja ilmailuasiamiehet, nimet alistaa etukäteen hyväksyttäväksi, koska nämä on nämä ainoat henkilöt, jotka oikeasti tiedetään, että ne on tiedustelijoita. Nämä muuthan voidaan lähettää vaikka kulttuuriattaseana tai vaikka minä, mutta puolustusasiamme ne lähetetään jo suoraan, niin kuin tiedetään, että tämä ihminen tehtävä on tiedustelu. Ja tässä seuraava pykälä sanoo, että yksi pykälä sanoo, että se vastaanottava maa voi julistaa PNG, eli persona grataksi henkilön, joka on toiminut tämän Wienin yleissopimuksen vastaisesti, esimerkiksi kerännyt tietoa ei-laillisin keinoin, niin hänet voidaan lähettää, julistaa persona grataksi ja lähettää maasta pois. Ja sitten diplomaatilla oikeus niin liikkua vapaasti, matkustaa vapaasti maassa. Sitten kuririposti tarkoittaa sitä, että saadaan lähettää kuriripostia niin, että siihen ei se isäntämaa pysty kajoamaan, samoin kuin on oikeus lähettää salakielisanomia sieltä lähetystöstä. Ja sitten diplomaatti on vapaa rikosoikeus- ja tuomiovallasta. Mä itse palvelin puolustusasiamiehenä Puolassa ja Ukrainassa 2004-2007, ja mun polkupyörä varastettiin, ja se olikin vähän monimutkaisempi homma, kun mä menin sitten poliisille, että kun mä rikosilmoitusta siitä, niin mun piti sen poliisikuulustelun ajaksi luopua diplomaattisesta koskemattomuudestani, jotta ne poliisit pystyvät kuulustelemaan minua sitä polkupyörävarkaudesta, kun minä tarvin vakuutusyhtiön semmoisen rikosilmoituksen tästä asiasta. Mutta tämä on aika tarkka. Eli ne diplomatit tavallaan on niin kuin, vapaita sen isäntämaan rikosoikeustuomiovallasta. Tässä on esimerkki puolustusasiamiehistä. Eli tiedetään, minkä nimisiä puolustusasiamiehiä on, mistäkin maasta, ketkä on niiden puolisoja ja niin edelleen, että voidaan seurata ja tiedetä, ketkä täällä tekee tätä tiedustelutyötä, sotilastiedustelua tässä meidän maassa. Tämä on ruotsalainen näkemys siitä, että noin kolmasosa Ruotsissa olevista venäläisistä diplomaatteista on vakoja, sanoo Ruotsin vastatiedustelu. Eli niiden sääppö sanoo, että noin kolmasosa on SVR:n, GRU:n tai FSB:n miehiä jotka, tai naisia, jotka työskentelee venäläisten lähetystössä tuolla Tukholmassa. Helsingissä on noin 50 venäläisdiplomaattia. Ja tästä voi itse arvioida sen suhteen, että paljonko tiedustelijoita on, jos tämä pitää tämä suhde paikkaansa, niin voi tuosta arvioida, että kuinka paljon tiedustelijoita. Ja aina niitä jää välillä kiinni. Tässä on Umarenko. Umarenko oli ilmeisesti toi SVR:n toimistopäällikkö tai residentti tuolla Tukholmassa. Jäi kiinni, pitemmän aikaa seurattiin ja sen jälkeen sitten hänet ei otettu kiinni, vaan hänet julistettiin persona grataksi. Ja hän poistui välittömästi sitten Tukholmasta takaisin Venäjälle kiinni jäätyään. Tässä on vielä sitten Venäjän federaation lähetystön ilmoitus, että herra Umarenko on puolisonsa kanssa poistuneet Ruotsista. Eli aina näitä tapahtuu, näitä vakojen kiinnissä tai operaatio-upseereiden kiinnissaamisia tai vakojen kiinnissaamisia, ja sen jälkeen sitten, jos se on diplomaattipeitteellä, niin sitten se lähetetään PNG:nä eli persona gratana takaisin kotiin. Tässä on Yhdysvaltain oikeusministeriön ilmoitus siitä, että miten elokuussa saatiin entinen CIA-upseeri kiinni, joka vakoili Kiinan puolesta. Niin kuin mä sanoin, niin hyvin usein koitetaan löytää niin tiedustelijoita tai vastatiedustelijoita, koska arvioidaan, että niillä oleva tieto on äärimmäisen arvokasta omien operaatioiden onnistumisen vuoksi. Tämä on mielenkiintoinen keisi. Kellä aikaa, niin kannattaa googlettaa, katsoa tuo linkki ja googlettaa lisää tästä näin. Mutta sitten ruvetaan katsoa, että minkälaisia vakoja, operaatioupseereita, agentteja, niin historiassa on ollut Ja uusin tässä on tämä herra Deppins, josta puhutaan kohta tarkempaa, koska tämä Deppinsin tapaus niin noudattelee hyvin pitkälle sitä perinteistä rekrytointia ja agentin käsittelyympyrää. Tässä on hyvä pistää mieleen, että tämä arvioidaan, että tämä alkuvuonna 1996 ja mies jäi kiinni 2020. Eli 24 vuotta on tässä tämä aikajänne, ennen kuin hän jäi kiinni. 24 vuotta rekrytoinnista, niin hän jäi kiinni. Niin kuin mä sanoin, nämä henkilötiedusteluoperaatiot on yleensä pitkäaikaisia, pitkäkestoisia keisejä. Matahari, tämä on otettu tähän sen takia, että kaikki, jotka opiskelee tiedustelua, niin pitää tietää, mitä tarkoittaa tai kuka on Matahari. Eli hän oli tämmöinen hollantilainen nainen, joka itse asiassa Itä-Intiassa oli ensimmäisen aviomiehensä kanssa Itä-Intiassa, opetteli siellä tämmöisiä indoneesialaisia vastaavia tansseja. Kun hän tuli sitten takaisin Eurooppaan ja erosi miehestä, niin hän elätti itsensä tanssijattarena, toi YMS tarkoittaa, että kurtisaanina ja niin edelleen. Joka tapauksessa elätti itsensä tanssijattarena YMS. Ja sitten hän oli Hollannissa, kun toinen ensimmäinen maailmassa syttyi, Saksan tiedustelupalvelu värväsi hänet ja hän sai rahaa ilmeisesti saksalaista tiedusteluupseerilta, operaatioupseerilta. Ja sitten 1916 hän pääsi Pariisiin, jolloin ranskalaiset värvästä hänet myöskin. Eli hän oli saksalaisten värväämä, ranskalaisten värväämä. Ranskalaiset myöhemmin väitti, että ne yritti värvätä häntä sen takia, vaan ne halusivat selvittää, että onko tämä Matahari saksalaisten agentti vai ei. Mutta joka tapauksessa hän oli niin kuin ranskalaisten, hän sai ranskalaistakin rahaa. Ja sen jälkeen sitten hän yritti Hollantiin Espanjan kautta, mutta jäi Englannissa kiinni ja britit palautti hänet Espanjaan. Espanjassa tuli sitten sähkeitä 1916, huonosti koodattuja tai huonosti peitettyjä sähkeitä, se kerrottiin, että H21, eli epäillä, että tämän, tai jonkun väitteiden mukaan tämän Mataharin koodinimi tai peitenimi oli H21, että H21 operoi Madridissa, jolloin ruvettiin päättelemään, että se saattaa olla tämä Matahari. Hänet pidätettiin helmikuussa 17 ja lyhyt oikeudenkäynti ja sen jälkeen hänet ammuttiin. Ja sitten hänen motiivina oli varmaan raha, joo, ja seikkailuhalu. Ja mä uskon, että vähän myöskin ymmärtämättömyys, hän ei oikein tiennyt, missä mennään, mitä tehdään. Ja sitten tästä on hirveästi tehty tutkimusta ja pohdittu tätä Mataharia joidenkin mukaan. Niin, tämän Mataharin tiedolla ei ollut mitään merkitystä, ja joidenkin mukaan niin tämä Mataharin antamat tiedot aiheutti kymmenien tuhansien ranskalaisten kuolema ja niin edelleen. Eli tämä on edelleenkin niin kuin kyseenalainen juttu, mutta tämä on tämmöinen populaarikulttuurissa hyvin vahvasti ollut Matahari esillä, ja myöskin tämä nimi Mataharista käytetään edelleenkin tämmöistä kohteliaista tai kohtalokkaista tanssijattarista YMS, jotka on mukana näissä tiedustelu- tai vakoilukuvioissa. Richard Sorge, jos pitäisi miettiä yhtä niin kuin tiedustelija tai operaatioupseeria, niin Richard Sorge on ehkä kaikkein kovin naama kaiken kaikkiaan tällä tiedustelun saralla. Hän syntyi Bakussa. Hänen äiti oli venäläinen, isä saksalainen, eli hän puhui aivan sujuvaa venäjää ja aivan sujuvaa saksaa niin kuin kotona jo kaksikielinen kaveri, sujuvasti molempia kieliä. Sitten hän osallistui ensimmäisen maailmansotaan Saksan asevoimien joukoissa, hän haavoittui ja hän niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen päätti, että sotaa ei saa koskaan enää tulla. Ja hän rupesi uskomaan kommunismi, että kommunismi on se aate, mikä pystyy tuottamaan rauhan maailmaan. Hän liittyi Saksan kommunistiseen puolueeseen. Sieltä hänet rekrytoitiin sitten palvelemaan GRU:ssa ja hänen käskettiin ottaa eroa tuohon kommunistiseen puolueeseen. Ja hän ikään kuin alkoi toimimaan lähellä natseja ja antoi sen kuvan, että hän on niin kuin natsimyönteinen ja natsimielinen. Ja hänet rekrytoitiin sitten Frankfurten Zeitungin kirjeenvaihtajaksi ja hän siirrettiin Japaniin 30-luvun alussa. hän toimi Japanissa pitkään, loi valtavan verkoston, ystävystyi muun muassa Saksan Tokiossa olevan suurlähettilään ja sotilasasiamiehen kanssa. Ja niin, että hän pääsi ihan iholle, hän pääsi niin kuin periaatteessa ihan sinne informaatioytimeen. Ja hän muun muassa ilmoitti Moskovaan operaation Barbarossan alkamisajan. Mutta Stalin ei tätä uskonut. Sen jälkeen hän ilmoitti myöskin Japanin hyökkäyksestä Pearl Harborin, että Japani tulee hyökkäämään Pearl Harborin. Ja mikä on tärkeää, niin hän ilmoitti myöskin, että Japani ei tule hyökkäämään Neuvostoliiton kaukoitää. Juuri ennen kuin taistelut marras-joulukuussa 1941 Moskovasta käynnisti, jolloin Stalin pystyi siirtämään valtavasti voimia kaukoidästä Moskovan suojaksi, ja ne saksalaisten hyökkäys pysähtyi, ja Moskova pelastui aika pitkälle tämän Sorgen ilmoituksen takia, että Japani ei tule operoimaan kaukoidässä, jolloin neuvostoliittolaiset sai kaukoidästä voimia irti Moskovan puolustukseen. Sorge jäi kiinni lokakuussa 1941, ja sitten hänet hirtettiin marraskuussa 1944, samoin kuin hänen ketjunsa kuuluneet muut agentit ja radistit ja niille, niin hirtettiin sitten Stalin. Japani yritti vaihtaa Sorgea Stalinin kanssa venäläisillä tai neuvostoliittolaisilla ollessa japanilaisen tiedustelijoihin, mutta Stalin ilmoitti, että hän ei tunne ketään Sorgea. Eli Stalinia söi niin paljon se, että hän ei uskonut siihen Barbarossan alkamiseen, kun Sorge ilmoitti, että Barbarossa alkaa, ja Stalin ei siihen reagoinut, niin Stalin ei halunnut tavallaan Sorgea enää takaisin, koska sitä otti niin paljon päähän se, että Sorge oli ollut oikeassa, hän oli ollut väärässä. Hän ilmoitti, että hän ei tule ketään Sorgea, ja sitten loppujen lopuksi Sorge hirtettiin. Myöhemmin Stalinin ajan jälkeen, 64, niin Sorgesta leivottiin Neuvostoliiton sankari. Tässä on vuodelta 65. venäläinen postimerkki tai neuvostoliittolainen postimerkki, missä lukee, että Venäjän sankari Richard Sorge 95-44. Eli hänen maineensa tai kunniansa palautettiin sitten 64. Hänen motiivi oli ideologia. Hän uskoi, että kommunismi on aate, millä saadaan maailmaan pysyvä rauha. Tässä on niin sanottu Cambridge vitonen. Eli tässä on nämä kaverit, Philby, MacLean, Blunt, Burgess ja Cain Cross, jotka 1930-luvulla ne opiskeli tuolla Cambridgeissa, ja ne saatiin rekrytoitua 1934. Itävaltalainen tämmöinen maanpakolainen, joka oli kommunisti, rekrytoi nämä. Nämä uskoi myöskin siihen, että kommunismi on aate, millä voidaan vastustaa fasismia, natsismia ja millä saadaan aikaan maailmanrauha. Niin nämä niin kuin näistä tuli kommunisteja, ja ne sitoutui hyvin voimakkaasti siihen aatteeseen. Ja näistä ehkä tämä ykkösäjä on tämä Kim Philby, joka toimi lehtimiehenä, muun muassa Espanjan sisällissodassa hän oli lehtimiehenä, ja hän rekrytoi näitä muita kavereita. Näistä tämä Burgess ja MacLean, ne loikkas 51 Neuvostoliittoa, ja silloin alkoi maa vähän polttamaan tuon Kim Philbynkin jalkojen alla. Philbyä epäiltiin, että hän palvelee Neuvostoliittoa, mutta hän sai puuttua itsensä kuiville, ja 56 hänet erotettiin MI6, eli brittien tiedustelusta, mutta hän palasi sitten sinne 56, ja sitten hänet siirrettiin operaatioupseeriksi toimittajan peitteillä Libanoniin, missä hän toimi sitten MI6 tehtävissä aina sitten vuoteen 62 alkaa, jolloin semmoinen kaveri kuin majori Golitsin, KGB majori Golitsin loikkasi länteen ja kertoi, että Philby on muuten Neuvostoliiton agentti, jolloin Philbyllä rupesi polttamaan jalkojen alta, ja hän sitten loikkasi tuolta Beirutista Neuvostoliittoon ja eli loppuelämänsä sitten Neuvostoliitossa alkoholisoituneena KGBn akatemian opettajana. Ja näiden motiivi oli ideologia, näiden kavereiden, että ne reilu 15 vuotta toimitti tietoa, kun miettii näitä aikajänteitä. Rekrytoitiin 34, paljastui 62. Lähes 30 vuotta oli tämän Philbyn Humint-elämän tai Humint-operaation aikajänne. Eli pitkiä aikajänteitä, kun puhutaan henkilötiedustelusta. Oleg Penkovski oli tämmöinen walk-in-agentti. Walk-in tarkoittaa sitä, että tämä agentti kävelee sisään. Se kävelee lähetystöön sisään, sanoo, että hei, mä haluan palvella Yhdysvaltoja, hei, mä haluan palvella Ruotsia, minne se käveleekään sisään sitten. Eli tämä ei ole tavallaan agentti, joka rekrytoidaan pitkän rekrytointikaavan mukaan, vaan tämä on agentti, joka itse ilmoittautuu halukkuutensa toimia agenttina. Hero oli tämän koodinimi, tämä oli GRUn Eversti, eli Venäjän tai Neuvostoliiton sotilastiedustelu Eversti. Se toimitti CIA:lle tietoja neuvostoliittoisista ohjuksista. Ja nämä kuvat, piirustukset, tiedot näistä ohjuksista oli äärimmäisen tärkeitä, kun toi Kuuban ohjuskriisi alkoi. Eli kun Kuuban ohjuskriisi alkoi ja neuvostoliittolaiset siirsi Kuupaan ohjuksia, niin niiden tiedustelulentokoneiden ottamien kuvien tulkinta oli helpompaa, koska tunnistettiin tai tiedettiin näiden Penkovskin toimittamien tietojen perusteella, että minkä tyyppisiä ohjuksia on ja mikä ohjustyyppi on tarkoitettu mihinkin tehtävään ja niin edelleen. Eli Penkovskin henkilötiedustelutiedot tuki hyvin tätä kuvaustiedustelun tuotteita, mitä tarvittiin sitten tässä Kuuban ohjuskriisin selvittelyissä. Ja tässä Penkovskin tiedossa oli muun muassa se, että Neuvostoliitto oli kovasti mainostanut, niillä on vahvat ydinasejoukot sun muuta, niin Penkovski toimitti tietoja, jonka mukaan, niin itse asiassa se on vähän pullistelua, että se ei välttämättä, se ydinasearsenaali ei olekaan niin suuri kuin Neuvostoliitto väitti. Ja sitten, että ne tankkausjärjestelmä on hidas, mikä tarkoittaa sitä, että niiden valmistelu voidaan havaita ja toisaalta ohjausjärjestelmät ei ole niin tarkkoja kuin väitetään, eli ne ei välttämättä osu niin tarkasti, eli ne ei ole niin vaarallisia loppuraveissa kuitenkaan sitten, mikä aiheutti sitä, Kennedy uskalsi vetää tätä Kuupan politiikkaa tiukemmalle, kun ehkä muuten olisi uskaltanut vetää. Eli kaikkiaan tämä Penkovskin rooli tässä Kuupan ohjuskriisissä oli suuri. Ja KGB aika pian huomas pääsi tämän Penkovskin jäljille, koska M6 oli myyrä, joka kertoo, että itse asiassa siellä GRU:ssa on tämmöinen eversti, joka vuotaa tietoa briteille ja jenkeille. Mutta KGB ei voinut käräyttää heti tätä Penkovskia, koska silloin olisi käräyttää tämän myyrän, jolloin ne joutuu ottamaan tämän Penkovskin kiinni niin, että ne ikään kuin seurasi brittidiplomaatteja, niitä brittidiplomaatteja, jotka toimi tämän Penkovskin, agentti Penkovskin operaatioupseereina, eli jotka ohjasi tämän Penkovskin toimintaa ja toisaalta otti vastaan Penkovskin toimittamia tietoja, niin joutui sitä kautta tavallaan käräyttämään tämän Penkovskin. Ja se kesti noin vuoden se operaatio, eli Penkovski toimi vielä vuoden sen jälkeen, kun hänet oli itse asiassa tunnistettu vakoojaksi. Pakoajaksi siellä GRU:ssa. Penkovski oikeudenkäynti on lyhyt ja hän sai kuolemantuomion. Ja tässä on tämmöinen Viktor Suvorovin kirja kuin Akvaario, niin siinä tämä kirja alkaa semmoisella kuvauksella, miten GRU:n, eli tiedustelupalvelun upseerille näytetään video, missä semmoiseen metalliseen rautakehikkoon sidottu mies työnnetään elävänä liekkeihin ja se tapetaan polttamalla tämän Suvorovin, no en tiedä, onko totta vai ei, mutta Suvorov kertoo, että tämän kirjan tai tämän filmin näyttämisen niille rekrytoiduille uusille GRU:n upseerille, sen tarkoitus on nimenomaan osoittaa, että GRU:ta ei kannata pettää, koska se kosto on todella kova. Se, että oliko tässä filmissä Penkovski, sitä ei välttämättä varmasti tiedetä, ja se, että oliko tämä totta yleensäkään, mutta joka tapauksessa tämmöinen Penkovskiin liittyvä pikkuinen yksityiskohta liikkuu, että tässä akvaariumkirjan alussa niin elävänä poltettu mies saattoi olla Penkovski. Ja tämän Penkovskin motiivina oli ideologia. Ja sitten taas, aina kun puhutaan näistä vakoilutapauksista tai operaatio näistä agenteista, niin aina puhutaan, että saattoi olla kaksoisagentti. Todennäköisesti Penkovski ei ollut kaksoisagentti, mutta joku väittää, että Penkovski oli kaksoisagentti, jonka tehtävänä itse asiassa oli syöttää Yhdysvalloille väärää tietoa Kuuban ohjuskriisiin liittyen, mutta mä pidän itse todennäköisempänä, että Penkovski todella oli agentti. jolla oli ideologia, että se inhosi sitä neuvostojärjestelmää. Tämä on mielenkiintoinen tämä Shipei Puu. Shipei Puu, eli Shipei Puu oli kiilainen operaatioupseeri. Todennäköisesti hän oli operaatioupseeri. Se oli kiilainen mieslaulaja. Kiilainen opera-laulaja, siis mies opera-laulaja, joka aloitti 64 suhteen tämmöisen ranskalaisen alemman tason suurlähetystyöntekijän kuin Bernard Borsikon kanssa. Ja tämä homma meni niin, että tämä Borsiko, tämä Bernard uskoi, että tämä Shipei Puu on nainen. Ja heillä oli suhde, ja tätä suhdetta kultivoitiin ensin niin, että tämä Bernard rakastui tähän Shipei Puuhun jossain kutsuilla, ja sen jälkeen he aloitti suhteen. Ja senkin jälkeen, kun tämä Bernard vaihtoi paikkaa Ulaanbaatariin ja niin edelleen, niin he piti yhteyttä, ja tämä tarina menee niin, että he saivat yhteisen lapsen, eli tälle Bernardille kerrottiin, että hän on isä, että Shipei Puu on saanut lapsen hänen kanssaan ja niin edelleen. En halua tarkempaa miettiä, että miten tämä mies esiintyi naisena, mutta joka tapauksessa niin tämä ilmeisesti meni aika pitkälle läpi. Tässä kuvassa on nyt sitten vasemmassa kuvassa, oikeassa kuvassa on tämä Shipei Puu laulajan uniformussa tai laulajan puvussa, ja sitten tässä vasemmassa on tämä Shipei Puu ja sitten tämä Bernard on oikeudessa. Ne pidätettiin 83 ja ne sai näin 6 vuotta vankeutta. Ja siis tämähän on pienikokoinen ja naiselta näyttävä kaveri, mutta tämä on siis mies myöskin, tämä oikeanpuolimainen, tämä Shipei Puu. Ja tässä oli motiivina rakkaus, seksi ja ehkä kiristys. Kiristys siinä mielessä, että kun hän oli toimittanut, tämä Bernard oli toimittanut ensimmäisiä lähetyksiä tai ensimmäisiä tietoja Kiinan tiedustelupalvelulle, niin sen jälkeen sitten hän tarvittiin kiristämään sillä, että jos et tuo lisää tietoja, niin me kerromme esimielisesti, että olet tuonut meille noin salaista materiaalia ja niin edelleen. Tämä on kaiken kaikkiaan aika erikoinen juttu. Aika erikoinen juttu. Tämä on lähinnä sen takia, että tiedätte, kuka Shipei Puu. Kuklinski, Eversti. Eversti yleensä aika kovia äijä näissä vakoiluhommissa. Tässäkin on kysymyksessä, ihan niin kuin Penkovski oli Eversti, niin Kuklinskikin oli Eversti. Walk in, käveli sisään, ei itse kävellyt sisään, vaan kirjoitti kirjeen yhdysvaltalaisia, sanoi, että hän haluaa palvella yhdysvaltalaisia. Tämä kaveri palveli Puolan asevoimien operatiivisella osastolla, missä suunnitteli sodan käyntiä. Hän näki, niin kuin, että mitä Puolalle tulisi tapahtumaan, jos Lännen ja Neuvostoliiton välillä tai Varsovan liiton ja Naton välillä syttyisi sota. Hän ymmärsi, että Puola jauhautuisi paljon pahemmin kuin se jauhautui toisessa maailmansodassa. Ja hän tarvitsi vähän niin kuin pelottaan tämä tai niin kuin harmittamaan tämä. Ja hän otti yhdysvaltalaisiin yhteyttä ja hän sitten alkoi toimimaan yhdysvaltaisten agenttina. Prarok oli hänen koodinimi. Ja hän toimitti lähes 10 vuoden aikana niin valtavan määrän asiakirjoja asejärjestelmistä, operatiivista suunnitelmista ja niin edelleen. Ja 81, kun alkoi poikkeustila tuolla Puolassa, niin hän loikkasi sitten perheensä kanssa Yhdysvaltoihin. Hänet tuomittiin kuolemaan 84 Puolassa. Hänen mainensa palautettiin, kun Puola vapautui kommunismista, niin sen jälkeen hänen mainensa palautettiin. Hän oli Yhdysvalloissa, hänen molemmat poikansa kuoli. Toinen salaperäisessä liikenneonnettomuudessa ja toinen tämmöisessä salaperäisessä hukkumisonnettomuudessa. Tämä Richard Kuklinski oli ihan varma, että toi GRU on hänen jäljillään ja niin edelleen. Hän kuoli ja hänet on haudattu sitten tuonne Varsovaan sotilashautausmaalle. Hänen motiivinsa nimen oli ideologia, että hän uskoi siihen, että hän tai halusi tehdä oman osuutensa siinä, että mitään sotaa NATO ja Varsovan liiton välillä ei syty ja että Puola ei jälleen kerran kärsi, niin kuin se on niin monessa sodassa kärsinyt. Tämä on eri tapaus. Ames. Ames oli, hänellä ei ole mitään tekemistä ideologian kanssa, vaan hän teki asioita rahasta. Hän oli agentti, KGB:n agentti. Hän toimi CIA:n vastatiedusteluyksikössä, eli tämä oli niin kuin optimirekrytointi. Optimiagentti, koska saadaan niin kuin vastapuolen vastatiedustelusta mies rekrytoitua. tämä oli vähän onneton kaveri, tämä Ames. Ei mikään sankari tai viimeisen kolmanneksen miehiä kaikissa hommissa ollut. Ja hän kuitenkin oli CIA:ssa töissä. Hän oli töissä tuolla Mexico Cityssä muun muassa. Ja sitten 82 hän tapasi siellä sitten kolumbialaisen ihanan Rosarion, joka itse asiassa oli CIA:n agentti tai CIA:n tietolähde. Hän kuitenkin teki tämän Rosarion kanssa töitä ja sitten tarinan mukaan rakastui. Eros omasta vaimostaan, ensimmäistä vaimostaan 83, palasi Washingtonin tämän Rosarion kanssa. Joutui rahavaikeuksiin, koska joutui maksaa ensimmäiselle vaimolle kovat elatusmaksut, että sitten tämä Rosario osasi polttaa rahaa. Rosario puhuu 400 taalan edestä kuukaudessa sukulaista tuolla Kolumbiassa olevien sukulaista kanssa, ja sitten kun tehtiin ratsia tässä, kun tämä Ames paljastui, tehtiin ratsia tänne Amesin taloon, niin Rosariolla oli 500 paria kenkiä, niin eli tämä Rosario osasi niin kuin polttaa rahaa, ja Ames oli vähän pulassa, kun sen piti maksaa elatusmaksuja vanhalle vaimolle ja sitten elättää tätä Rosario, ja sitten hän 85, hän oli helppo löytää tavallaan venäläisiä operaatioupseereita, koska hän nimenomaan työkseen etsi niitä, ja hän otti yhteyttä venäläisiä 85 alkaen ja rupesi toimittamaan tietoja venäläisille. Ja se ei alkoi ihmetellä, kun Neuvostoliitossa alkoi kadota agentteja, eli CIA:n rekrytoimia agentteja Neuvostoliitossa alkoi katoamaan, kun tämä Ames käräytteli niitä, ja aika moni niistä ammuttiin tai muuten tapettiin näistä agenteista, ja CIA rupesi miettimään, että missä tässä on oikein niin kuin vika, ja ne perusti oikein tämmöisen niin kuin myyrän etsintäosaston sitten, ja loppujen lopuksi sitten jäljet rupesi johtamaan tähän Amesiin. 93 ottiin seurantaa ja seuraavana pidätettiin, sai elinkautisen vakoilusta. Ja Amesin motiivina oli, niin kuin sanoin, niin raha. 4,6 miljoonaa taalaa se teki niin kuin tällä vakoilullaan. Se sai Neuvostoliitosta 4,6 miljoonaa, tai Neuvostoliitosta ja Venäjältä, koska Neuvostoliittohan luhistui 91. 4,6 miljoonaa taalaa kaiken kaikkiaan hän ansaitsi tällä toiminnallaan. Istuu nyt moninkautista. Moninkertaista elinkautista. Ja tässä esimerkiksi tämä Paljakov oli GRU:n kenraalimajori, joka teki jenkeille töitä, niin hän paljasti tämän Paljakovin vuonna 1988. Tämä oli niin kuin korkein näistä, minkä hän paljasti. Tämä Paljakov telotettiin 1988. Anna Chapman on mielenkiintoinen tyyppi. Hän meni siis Britin kanssa naimisiin, sai brittien passin 2000-luvun alussa ja sitä kautta oleskeluluvan Yhdysvaltoihin. Eli tämä oli ilmeisesti vain tapa, hänen tapa, että hänet siirrettiin tätä avioliiton kautta Yhdysvaltoihin. Jäi kuitenkin sitten Yhdysvalloissa kiinni 2010. Hänen tehtävänä oli nimenomaan soluttautua mahdollisimman lähelle Obamaa sillä tavalla, että hän toimisi hunaja-ansana, eli kurtisaanipalveluita tarjoamalla pääsisi mahdollisimman lähelle jotain Obaman kabinetin jäsentä ja alkaisi niin kuin hänen rakastajattarekseen ja sitä kautta niin kuin pääsisi kiinni informaatio. Lastotska eli pääskynen on venäläinen sana, mikä tarkoittaa nimenomaan tämmöistä hunaja-ansassa käytettävää nuorta naista, jonka tehtävä on vampata, hurmata, tyypillisesti vanhempi mies, ja sitä kautta päästä lähelle sitä informaatiota. FBI pidätti hänet sitten, tai hän oli sellainen 10 hengen porukka, joka teki tätä, niin koko tämä 10 hengen revohka saatiin kiinni. Ne oli SVR, eli Venäjän ulkomaantiedustelun väkeen, ne saatiin kiinni, ja ne vaihdettiin 2010 sitten Viinissä Venäjällä kiinni otettuihin CIA:n tai MI6:n agentteihin. Anna Chapmanin ammatti Siis motiivina oli ammatti, hän oli niin kuin operaatioupseeri ja hän on hirveän suostu Venäjällä, kun hän on oma mun mielestä muotiliike ja hän on esitynyt telkkarissa sun muuta. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on hyvä esimerkki, myös esimerkki tästä hunajaansan käytöstä. Ja mielenkiintoista on se, että kun aloitetaan, kenet hänet vaihdettiin siis tämmöiseen Igor Sutjaginin, joka oli tehnyt tuota Briteille töitä. Ja sitten tämmöiseen herraan kuin Sergei Skripal, joka oli Keerun eversti, taas eversti, joka oli tehnyt MI6:lle töitä, joka oli istu 13 vuoden kakkua Neuvostoliitossa tai Venäjällä. Ja tähän Sergei Skripalihan me törmätään myöhemminkin tässä, mutta siis Sergei Skripal vapautui vankilasta Venäjällä sen takia, että hänet vaihdettiin Anna Chapman ja Anna Chapmanin porukka. Tämä on hyvä muistaa. Ja sitten tämän Anna Chapmanin jälkeen niin MI6, eli brittien vastatiedustelu varoittaa, että venäläiset käyttävät hunaja-ansoja tässä operaatioissa edelleen. Herman Sims oli virolainen kaveri. Se oli puolustusministeriön turvallisuuspäällikkönä. Ja kun katsoo tätä hänen ilmettä, hänen naamaansa, niin voi päätellä, että turhamaisuus oli ainakin yksi hänen motiivi. Eli hän oli tämmöinen hyvin turhamainen ja hän oli pettynyt, kun hän ei ylennyt ihan huipulle puolustusministeriksi ja niin edelleen, vaikka hänellä omasta mielestään oli se riittävät niin kuin kyvyt. Hän halusi vähän kostaa järjestelmälle ja sitten tämä operaatioupseeri osasi vetää oikeasta naruista. Häntä hoiti semmoinen SVR-upseeri, joka esiintyi portugalilaisena kaverina. Eli portugalilainen kaveri, eli tämmöinen false flag, väärä lippu, operaatio, portugalilainen kaveri, ystävästyi Simpsin kanssa ja kehui, että vitsi kun sä oot fiksu ja sulla on pääsy noihin tietoihin, niin voitko ystävällisesti ja niin edelleen, jolloin Sims toimitti tietoja matkusti paljon. 2008 pidätettiin, sai 12,5 vuoden kakun. Ja sitten meillä on oma tämmöinen professori Timo Kivimäki, joka asetettiin syytteessä siitä, että hän edisti, tässä on tämä vieraan vallan tiedustelupalvelun toiminnan edistämiseksi, lievempi vakoilurikos. Eli Kivimäki, agentti kysymysmerkki, todennäköisesti hän ei tiennyt, tai sitten hän tiesi, mutta hän vetoo tähän tietämättömyyteen, että hän ei tiennyt, mitä hän on tekemässä. Mutta hän oli siis konsulttiyhteistyö. 4 venäläisdiplomaatin ja Venäjän ulkoministeriön kanssa Tanskassa. Hän muun muassa maalitti tiettyjä ihmisiä, että kuka tietää mistäkin asiasta. Niin hän antoi näitä nimiä näille diplomaateille sun muuta. Ja sitten hän sanoi, että hän ei tiedä, mitä nämä diplomaatit oikeasti on. Ja että venäläiset käyttäytyvät diplomaattien eikä vakoijien tavoin. Tämä oli hänen niin kuin selitys, että ne vakoilijat eivät käyttäytyneet vakoilijoiden tavoin, vaan niin kuin diplomaattien tavoin, niin hän ei voinut tietää, että ne on vakoijia, vaan hän uskoi, että ne on diplomaatteja. Tämä on mielenkiintoinen keisi kaiken kaikkiaan, tämmöinen konsulttipalvelun ostaminen, kun palataan tänne, niin täällä tämä Igor Sutjakin välitti avointen lähteiden dataa sukellusveneistä konsulttiyhtiölle. Eli tämmöinen konsulttiyhtiö voi joskus liittyä ikään kuin peitetoimintana tämmöiseen tiedusteluun, vakoiluun ja niin edelleen. Aleksei Dressen, puhutaan Dressenistä myöhemminkin vähän vielä, mutta tämä on kaveri joka vakoilu, siis entinen neuvostoajan miliisi siirtyi sitten 1993 Viron turvallisuuspoliisiin ja pidätettiin 2012, eli 9 vuotta tuosta mahdollisesta rekrytoinnista, niin pidätettiin, sai 16 vuotta vankeutta. Hän toimi siis SVR:n lähteenä, SVR-agenttina. Ja tässä on mielenkiintoinen juttu. Hänet vaihdettiin Eston Kohveriin, joka on siis virolainen rajamies tai Viron turvallisuuspalvelun upseeri, joka siepattiin siellä Venäjän ja Viron rajalla ikään kuin pantiksi. Pantiksi, eli vaihtotavaraksi, että saadaan tämä Dressen ulos. Tässä on mielenkiintoinen videopätkä siitä, miten näitä vakoojia vaihdetaan. Tässä on Piusan sillalla. Tämä voitte katsoa itse tämän sitten, että miten ihan oikeasti näitä vakoja A on, B, miten niitä ihan oikeasti vaihdetaan edelleen. Venäläiset on hyviä tässä. Jo Tseka, joka on siis KGB:n edeltäjä, niin käynnistä se operaatio Trusti vuonna 2021 peiteoperaatio, minkä idea oli siis se, että ne esiintyi, tai Tseka pystytti tämmöisen vastavallankumouksen organisaation Keski-Venäjän monarkisti unioni, joka toimi sekä Venäjällä että sitten Ranskassa ja niin edelleen. Idea oli siis se, että tämän piti vetää puoleensa valkoemigrantteja ja sitten muita Venäjän, Neuvosto-Venäjän vastustajia, että saatiin koottua ne tavallaan tunnistettua koottua ja osa vietiin niin kuin peitteellä Venäjälle, mistä he otettiin kiinni ja surmattiin ja niin edelleen. Mutta tämä oli kaiken kaikkiaan niin hyvin toimiva järjestelmä. Brittien tiedustelupalvelu muun muassa luotiin tähän trustiin ikään kuin tiedon alihankkijana. Eli Neuvosto-Venäjä pystyi syöttämään aika paljon itseään liittyvää tietoa niin tämän trustin kautta MI6 ja niin edelleen. Tämä toimi 6 vuotta, tämä paljastui vuonna 1927, ja tätä edelleen pidetään KGB:ssä niin kuin operaatio, onnistuna operaationa. Venäläiset ammentaa historiasta valtavasti asioita, ja on ihan varmaa, että edelleen tämmöinen trust-tyyppinen operaatio on yksi mallioperaatio, mitä venäläiset edelleenkin käyttää tai suunnittelee käyttävänsä tai käyttää, jos tarvii ja niin edelleen. Mutta tämä on hyvä muistaa, tämä operaatio trust. Trust ja ketä kiinnostaa tehdä ryhmät jo onnistuneesta tiedusteluoperaatiosta, niin tämä operaatio Trust voisi olla yksi semmoinen kaiken kaikkiaan, että miten tämä toimii ja miten tämä rakennettiin ja mitä tällä saatiin aikaa ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Tässä on Karpatsov ja Nokian vientijohtaja Stefan Widowski, joka on Puolasta alkuperää. Puolalainen syntyperä, niin 89 kalastaa torpalla, Gorpa soittaa Nokian puhelimella, en tiedä minne, mutta joka tapauksessa soittaa. Tämä Widowski on mielenkiintoinen kaveri. Tässä on vuolta 76 sopimus, jonka Widowski on allekirjoittanut Puolan tiedustelupalvelun kanssa, jossa sanotaan, että minä allekirjoittanut haluan puolustaa kotimaata ja Puolan kansaa, teen yhteistyötä tiedustelupalvelun kanssa, tulen suorittamaan tehtäväni täsmällisesti, en paljasta mitään yhteistyöstä. Ja sitten täällä on tämä, että ei saa kohdistua Suomen tasavaltaa kohtaan. Hän siis oli tässä tämän sopimuksen allekirjoitusvaiheessa, hän oli jo Suomessa, tämä kaveri. Tällainen sopimus löytyi Puolan tiedustelupalvelun arkistoista, kun ne avattiin. Tämä on tämä, ei saa kohdistua Suomen tasavaltaa vastaan, niin on kirjoitettu tänne ilmeisesti Widowskin käsialalla tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä. Mutta tämmöinen siis paperi löytyy. Ja tässä on yksi esimerkki sitten siitä, että hän on ottanut vastaan rahaa siltä omalta operaatioupseerilta. Ja tässä oikealla on asiakirja, missä Neuvostoliitto mielellään ottaisi tämän Widowskin omaksi agentikseen, mutta Puolan tiedustelupalvelu ei sitä sitten kuitenkaan antanut. Ei enää löyty, itse asiassa Iltalehti on penkonut tämän asian joskus auki, löytänyt sieltä Puolan tiedustelupalvelun arkistoista näitä tietoja. Hunajaansa voi toimia toisinkin päin, niin että mies voi olla hunajaansa. Tässä on 70-luvulla Kemiran tietopalveluyksikön johtaja, niin Eila. Niin Eila rakastus ensin Sergeihin, joka itse asiassa oli KGB:n tiedusteluupseeri. Ensin Eila rakastui tähän Sergeihin, ja sitten kun Sergei sai siirron, niin Eila rakastui myöskin, ensin hän rakastui tähän Boris Talnoviin, ja sen jälkeen kun Boris sai siirron muihin tehtäviin, niin Sergeihin hän rakastui vielä sitten. Että venäläiset osasivat käyttää tätä rakastumista ja tämän yksinäisen naisen rakkauden kaipuuta hyväkseen ja pystyi hyvin pitkälle niin kuin ohjaamaan ja keräämään tietoa hänen kauttaan. Ja tämä jatkuu monta vuotta, jäi kiinni. Sitten tässä on lopussa sanotaan, että Kekkonen määräsi Sidorovin karkoitettavaksi ja Stalloville maahantulokielu, eli tyypillinen ratkaisu. Eli tämä Sidorov oli lähetystä töissä jollain peitteellä. Hänet julistettiin persona grataksi ja sitten tämä Stallov, joka myös jäi tässä kiinni, niin ilmoitettiin maahantulokielto, että hän ei enää päässyt sitten Suomeen enää uudestaan operoimaan. Eli humit on totta ja voi hyvin. Tässä on pari vuoden takaa uutisia Jenkeistä, missä sanotaan, että Yhdysvalloissa on enemmän venäläisiä vakoja kuin koskaan 15 vuoteen. Ja oikealla on piirroskuva sitä Anna Chapmanin oikeudenkäynnistä. Anna Chapman sen tunnistaa punatukkasena tuossa vasemmalla. Residentura on tyypillisesti organisaatio, joka tätä hoitaa tätä. Eli lähetystöstä löytyy tämmöinen residentura. Siellä on aina se osastopäällikkö tai residentuuran päällikkö, eli resident, joka pyörittää tätä hommaa. Sitten sieltä löytyy operaatioupseeri, case officer, joka muodostaa sitä verkkoa, joka rekrytoi niitä agentteja. Sitten siellä on kerääjä, joka kerää tai kokoaa sitä agentilta tulevaa tietoa, tuottaa niistä raportteja. Sitten siellä voi olla maalittaja, joka etsii potentiaalisia agentteja. Sitten siellä on viestilakuutushenkilöstö, joka vastaa siitä raporttien lähettämistä kotimaahan. Ja sitten siellä on tämmöistä apuhenkilöstöä, niin kuin ajoneuvon kuljettajia, henkivartijoita, vartijoita ja niin edelleen, jotka suojaa operaatioita ja henkilöitä. Ja sitten siellä on tyypillisesti teknisen keräyksen henkilöstö, eli vastatiedustelu, joka taas pyrkii seuraamaan sitä, miten esimerkiksi jos taas Helsingissä tämä residentuura, niin miten Suomen tiedustelu tai suojelupoliisi seuraa näitä operaatioupseereita vastaavia, niin tämä teknisen keräyksen henkilöstö sulussa counter intelligence niin pyrkii selvittämään, että miten tätä residentuuraa ja sen henkilöstöä niin kuin tiedustellaan. Ja näillä on kulttuuri- ja kielivaatimuksia, eli ajatuksena on siis se, että pitäisi pystyä kommunikoimaan sen kohde, optimitilanteessa se pystyy kommunikoimaan sen kohdemaan kielellä, lukee kohdemaan lehtiä ja niin edelleen. Peite tarkoittaa tiedustelijan roolia, peitettä hahmoa, minkä alla se on siis oikeasti piilossa. Ideana on kätkeä se, että miksi hän oikeasti asuu tai liikkuu. Ja virallinen peite voi olla diplomaattipeite. Eli siis lähetystössä on ensimmäinen lähetyssihteeri, joka itse asiassa onkin tiedustelija tai kulttuuriatta, se joka ei ymmärrä kulttuurista höltäisen pöläystä, vaan on tiedusteluupseeri. Ja nämä voidaan julistaa persona non grataksi, eli voidaan ilmoittaa, että henkilö on ei haluttu henkilö tässä maassa. Hinta on tämmöinen epävirallinen peite, voi olla valtio-organisaatio tai ei-valtiollinen organisaatio, se voi olla vaikka lentoyhtiö tai öljyyhtiö tai sitten se voi olla sanomalehtimies, se että hän voi olla liikemiehen peitteellä, lehtimiehen peitteellä, yliopisto-opiskelijana ja niin edelleen. Eli on tavallaan tämmöinen, se on tyypillisesti sellainen peite, ellei se on nukkuva illegaali, se on tyypillisesti peite, jossa ihminen pystyy liikkumaan, ja ihminen pystyy kyselemään asioita niin, että kukaan ei ihmettele, että miksi tuo hammaslääkäri kysyy tietoja asevoimista, vaan että miksi, koska se herättäisi epäluuloa. Mutta jos lehtimies kysyy tietoja asevoimista tai opiskelija kysyy tietoa kyberistä tai tekoälystä, niin se ei herätä niin paljon epäilyä. Ja se peite pyritään aina niin kuin rakentamaan osittain sen tehtävän mukaan, että se tukee sitä niin sanotusti uteliaisuutta. Tässä on Viktor Vladimirov, joka toimi siis Suomessa 3 kertaa. Hän on diplomaatti ja KGB-upseeri. Hän toimi 54-60 lähetyssihteerinä, palasi 10 vuoden päästä lähetysneuvokseksi ja sitten vielä oli ministerineuvoksena 77-84. Hän oli niin kuin Kekkosen. Hän oli hyvin lähellä. Hän pääsi hyvin lähelle Kekkosta. Ja Kekkonen tiesi kyllä tarkkaan, kuka tämä Vladimirov oli. Että tässä oli sellainen peli. Vladimiro pyrki vaikuttaa Kekkosen ja Kekkonen taas pyrki sitten Vladimirovin kautta syöttämään itselleen tämä Suomelle edullista informaatio Kremlin suuntaan ja niin edelleen. Tässä on esimerkki, Vladimirov on hyvä esimerkki tiedusteluupseerista, operaatioupseerista, joka myöskin pyrki vaikuttamaan. Ja se oli hyvin tyypillistä niin kuin neuvostoaikana, että meidän politiikkaan, meidän toimintaan pyrittiin vaikuttaa. Hyvin paljon näin, niin kuin tämä Kotiryssä-instituutti, mistä on puhuttu, niin siellä, hyvin paljon siellä oli tiedustelijoita siinä joukossa. Sitten on tämmöinen ei-virallinen peite, nokki. Ne on illegaaleja, eli ne nukkuu siellä syvällä ja ne tarvittaessa aktivoidaan. Peitefirmoja käytetään paljon. Amtorg Trading oli tämmöinen venäläisten käyttävä peitefirma, vientifirma, mikä oli ihan luonnollista, että ihmiset liikkuu ja tavara liikkuu ja niin edelleen. Ja sitten CIA käytetään Air Americaa. Melkein 30 vuotta käytettiin tuolla lähinnä Kaukoidässä peitefirmana. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa, anteeksi, jo 2005 Yhdysvalloissa oli yli 3000 kiinalaista peitefirmaa, oli tunnistettu. Ja sitten tämä illegaali voi jakautua, aktiivinen illegaali toimii tässä, tämä nukkuva illegaali, joka on nukkuu syvällä peitteellä, odottaa käskyä, ohjata, tehdä jotain. Ja idea on se, että se sulautuu sinne kohdemaansa jopa niin, että se hankkii elantonsa itse, että toimii jossain tehtävässä ja elättää itsensä ja perheensä sillä. Ja näihin pidetään yhteyttä agenttiradioilla, eli edelleen tämmöinen agenttiradiolähetys ja niiden käyttäminen, niin se kuuluu tähän kuvioon. Tässä on tästä siitä 10 vakoojasta, jotka saatiin Anna Chapmanin ketjusta, jotka saatiin kiinni silloin 2010. Tässä sanotaan edelleen, että ne käytti lyhytaalto radiolähetyksiä ja jopa morse-lähetyksiä. Eli tyypillisesti tämmöisiä lyhytaaltolähetyksiä käytetään siihen, että niillä kuunnellaan sieltä omalta johtopaikalta pääkaupungista tulevia ohjeita, ilmoituksia. Ja sitten edelleen käytetään jonkin verran sähköisradioita yhteydenpitoa, vaikka yhä enemmän se yhteys on mennyt internettiin, mutta joka tapauksessa niin lyhytaaltoradioita käytetään. Tässä on tämmöinen Number Station harrastelija sivu, joka seuraa muun muassa lyhytaaltolähetyksiä. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen sivu, koska tämä ryhmittelee näitä kielen lähetyslajia vastaavan mukaan. Ja täältä pystyy pongaamaan tämmöisiä agenttiradiolähetyksiä. Näillä on tyypillistä se, että se lähetys tulee esimerkiksi tässä tapauksessa niin Moskovan läheltä. Ja nämä, jotka näitä seuraa paljon, niin on tunnistanut tänne, että tämä todennäköisesti kuuluu KGB:lle, FSB:lle tai GRU:lle, eli tiedustelupalvelulle. Ja tuossa on toi sanoman rakenne. Ja tämä siis ilmestyy silloin tällöin tietyllä taajuudella, ja tässä annetaan sanomaa. Eli tietty sanoma annetaan, tämän sanoman sisällön saa auki vaan se, jolle tämä on tarkoitettu. Kaikille muille tämä on ihan turhaa sanahelinää. Ne ei tiedä, mitä tässä sanotaan. Ja tältä se kuulostaa. Katsotaan, saadaanko tämä toimimaan. Tässä on esimerkki tästä, mitä epäillään, että tämä on GRU:n, FSB:n tai SVR:n lähetys. Ei, siinä luetaan jotain tuota sanomaa, ja se, kelle tämä on tarkoitettu, niin tietää, mitä tämä tarkoittaa. Ja usein on niin, että vaikka tämä sanoma luetaan säännöllisin väliajoin, tai tietty sanoma luetaan säännöllisin väliajoin, tai eri sanoma luetaan säännöllisin väliajoin, niin välttämättä se ei aina tarkoita mitään. Mutta ei tehdä niin, että ainoastaan silloin, kun halutaan kertoa jollekin jotain, luetaan tämä sanoma jolloin se vastapuoli huomaa, että jotain outoa on tapahtumassa, vaan nimenomaan luetaan aina kerran viikossa, kerran kuussa, kerran päivässä tietty sanoma, ja joskus vaan siinä menee itse asiassa informaatio sille agentille sitten. Mutta tämä löytyy, tätä kannattaa, ketä tämä kiinnostaa, niin kannattaa penkasta tätä Number Stations-sivustoa. Tässä on Pohjois-Korea käyttää ihan samalla tavalla lyhytaaltolähetyksiä. Tässä on Radio Pyongyang lähettää tämmöistä. Tässä on avattu englanniksi tämä sanoma. Ja mitä ne sanoo. Eli siis korean kielellä sanotaan tällä taajuudella tietty aikaan tämmöinen sanoma, että from now on we announce task of mechanical engineer review of unit 21 expedition members of the remote education university. Ja sitten number 69 ja niin edelleen. Niin tämä sanoo sellaiselle ihmiselle, kelle tämä on tarkoitettu, kellä on kyky avata tämä koodi, niin tämä sanoo sille jotain muille. Tämä on täysin niin kuin tunnistamaton sanoma. Mutta edelleenkin näitä käytetään, koska tietoverkot voidaan lyödä poikki ja niin edelleen, mutta tämmöinen lyhytaalto lähetys niin tulee läpi, että vastaanottamiseen ei tarvita mitään ihmeellisiä vastaanottimia, vaan ihan normaali vastaanotin toimii näiden sanomien vastaanotossa. Tässä on super näkemys, miten värvätään agentti. Tämä on tärkeä osata monessakin mielessä. On hyvä tietää, miten tämä prosessi toimii ihan teoriassa ja toisaalta sen takia, että jos huomaa yhtäkkiä, että on mukana, on värvättävänä, niin pitää tunnistaa se, että hetkinen, hei, että miksi toi diplomaatti onkin, että toi diplomaatti ei välttämättä ole kauhean kiva ja ystävällinen ja olekaan kiinnostunut minusta ja mun koiraharrastuksesta, vaan se saattaa olla ihan jotain muuta mielessä. Tämä on niin hyvä tunnistaa, tämä värväysprosessi kaiken kaikkiaan. Tämä löytyy Supon vuosikirjasta 2016, ja me ruvetaan käymään läpi sitä nyt. Se alkaa siis yleensä sillä, että se case-upseri, tai se, jonka tehtävänä on etsiä rekrytoitavia potentiaalisia agentteja, niin se etsii tietoa. Se miettii, että okei, minkälainen tyyppi toi on, että onko sillä pääsy siihen tietoon, mitä me tarvitaan. Eli tämä aina perustuu sen tiedustelukysymykseen. Onko tuolla tietoa, koska Suomi liittyy NATOon? Okei, me tarvitaan semmoinen tieto. Kenellä on semmoinen tieto, mietitään, että okei, tolla ja tolla ja tolla. Toi voisi saada sen tiedon, koska Suomi liittyy NATOon, tai mitkä ovat ne merkit, että Suomi aikoo liittyä NATOon. Sen jälkeen mietitään, että kenellä on pääsy siihen oikeasti siihen tietoon. Sen jälkeen katsotaan noilla. Sitten katsotaan, kuka niistä on rekrytoitavissa. Muistatte se maiser, raha, imago, kosto ja niin edelleen. Että kenellä noilla voisi olla motiivi ruveta agentiksi. Että kuka nostaa riittävän luotettava henkilö, että jos se rekrytoidaan agentiksi, niin se heti kerro, että mä oon muuten agentti. Ja niin, eli tehdään tämmöistä luonneprofiilia kavereista tai naisista, ja sosiaalinen media auttaa tässä hyvin paljon. Eli editään sellainen rekrytoitavia kavereita, että kenellä on pääsy tietoon, kuka on rekrytoitavissa, kenellä on ongelmia tai tämmöisiä heikkouksia, mitä voidaan käyttää hyväksi, ja kuka on riittävän luotettava, että se kannattaa rekrytoida. Sekin tutustutaan siihen tyyppiin, päätetään, että toi kaveri voisi olla mun agentti, tutustutaan siihen, vaikka nähdään sosiaalisessa mediassa, että Pekka harrastaa villakoiria ja hän käy villakoira näyttelyissä, niin mennään sen samaan näyttelyyn ja tykätään hirveästi villakoirista niin, että Pekkaa, että onpas tuo mukava ihminen, kun se pitää villakoirista. Ja false flag tarkoittaa sitä, että esiinnytään tyypillisesti jonain muuna kuin ollaan. Pekka miettii, onpas tuo portugalilainen diplomaatti mukava, kun se tykkää näistä villakoirista, että rupeanpa hänen kaveriksi. Ja tämä rekrytoiva operaatio-upseri koko ajan arvioi sitä tyyppiä, että olisiko tuosta sitten meille agentiksi, olisiko siinä luottaja niille. Ja sitten ruvetaan luomaan suhdetta, että Pekka käydäänkö lounaalla, ja käydään pari kertaa Pekan kanssa lounaalla, ystävystyä siinä ja kehutaan Pekan koiraa sitten ja niin edelleen. Ja Pekalle tulee sellainen hyvä olo, että onpas tuo mukava kaveri. Ja sitten annetaan joku helppo tehtävä. Et minä kun en ehdi käydä siellä eduskunnan kirjastossa, niin voitko tuoda mulle semmoisen ja semmoisen kirjan, joka kertoo siitä ja siitä. Ihan tämmöinen julkinen lähde, julkinen asia, ettei mennä vielä minkään salaisen rajan yli, testataan vaan, että tavallaan, että saadaanko me tämä kaveri pikkuhiljaa toimimaan meidän tahdonmukaisesti. Ja tämä prosessi voi viedä vuosia, koska jos tämän tekee liian nopeasti, niin tämä Pekkakin tajuaa, että hetkinen, että eihän se olekaan kiinnostunut minusta, vaan sitä kirjasta, mikä on siellä yliopiston tai siellä eduskunnan kirjastossa. Mutta nämä on taitavia nämä kaverit, jotka tämä tekee. Sen jälkeen sitten vielä, jos todetaan, että hyvä, tämä helppo tehtävä toimi, niin katsotaan vielä tämän agentin, mahdollisen agentin haavoittuvuudet ja motiivit. Katsotaan, että onko siinä, niin kuin saadaanko siihen riittävän syvälle se koukku sen poskeen, vaikka kiristämällä tai rahalla tai millä tahansa. Ja katsotaan, että se on dangle, eli että se ei ole missään tapauksessa sen vastapuolen tiedustelun tai vastapuolen vastatiedustelun työkalu. Eli että ei sitä yritäkään uittaa niin kuin tänne meidän puolelle, vaan että se on todellakin niin kuin pettynyt tai rahanahne tai turhan itsekeskeinen ihminen, joka on rekrytoitavissa. Ja vetting tarkoittaa sitä, että tarkastetaan vielä sen taustat. Sen jälkeen sitten nämä tiedot lähetetään sinne pääkaupunkiin, oman pääkaupunkiin, joka sanoo, että okei, voit aloittaa rekrytoinnin. Ja sen jälkeen se rekrytoidaan. Voidaan pyytää vähän vaikeampi tehtävä tai jollain muulla tavalla, niin otetaan se ihminen pohkeisiin niin, että se ei enää pysty tavallaan vetäytymään. Se ottaa vastaan rahaa tai se tuo jotain salaista sulle, jolloin sitä voidaan kiristää ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sille kerrotaan, että itse asiassa minä toiminkin vastapuolen sen ja sen valtion tiedustelussa, että sä olet jo palvelut meitä ja me toivotaan, että sä jatkossakin autat meitä, koska sä oot hyvä ja sä saat rahaa ja niin edelleen. Ja sille antaa operatiiviset ohjeet, että toimit näin. Ja tähän tyypillisesti kuuluu aina se, että luvataan sille, että jos jäät kiinni, niin sinut ja perheesi pelastetaan, sinut ja perheesi viedään pois täältä, sulle et joudu vankilaan. Tai jos olet vankilaa, sinut pyritään vaihtamaan mahdollisimman nopeasti, niin että pääset vankilasta pois. Eli tässä vaiheessa tavallaan jo, kun sinut on rekrytoitu, niin saat ohjeet, palkkiot ja tämä exit-strategia käydään läpi, se voidaan joskus harjoitellakin osittain jo. Ja tässä vaiheessa on jo tavallaan niin kuin koukussa. Ja seuraavaksi sitten tulee agentin käsittely, eli se prosessi alkaa. Ja hyvin usein se rekrytoiva case officer luovuttaa agentin toiselle sitten, eli sitten on se kerääjä agentti tekee enemmän töitä, kerääjä operaatioupseeri tekee tämän agentin kanssa töitä, ja sitten tätä koulutetaan sitä lähdettä, sen luotettavuutta testataan koko aika, koska halutaan varmistaa, että sitä kautta ei syödä väärää tietoa, ja tämä koulutus voi sisältää vaikka viestivälinen käyttö, tai jossain tapauksessa tämä voi sisältää vaikkapa semmoisten henkilöiden kouluttamista valheenpalsuskoneessa olemiseen niissä maissa, missä valheenpalsuskoneita käytetään tämmöisiin vakoilijoiden löytämiseen ja niin edelleen. Eli opetetaan, että miten valheenpalsuskoneessa käyttäydytään ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin niin kuin laaja kirjo, mitä sille lähteelle voidaan kaiken kaikkiaan opettaa, ja sille agentille voidaan opettaa. Palataan tähän Deppinsiin, eli Deppins jäi kiinni elokuussa, ja sitten samaan aikaan ranskalainen Everstrutti jäi kiinni tuon NATO-esikunnassa, kaksi GRUn agenttia palastui sulle samaan aikaan. Se on jännä miettiä, aina tulee miettiä, miksi näin tapahtui. Siellä voi olla, että GRU-loikkari paljasti nämä, tai GRUssa on myyrä, joka on vuotanut nämä nimet, tai sitten Deppinsin kautta on saatu tieto tästä Everstrutista, tai joku kolmas, jonka nimeä ei ole annettu ulos, niin on kärähtänyt, ja sitä kautta on päästy näiden kahden jäljille, tai tehostunut vastatiedustelu, tai sitten voi olla ihan sattumaa, että nämä nyt jää kiinni molemmat kaverit sulle samaan aikaan. Mutta tämä Deppinsin keisi on aika mielenkiintoinen, siinä mielessä hän palveli Yhdysvaltain asevoimissa, erikoisjoukoissa, ja palveli muun muassa Georgiassa niin edelleen. Tässä on äiti venäläinen tai neuvostoliittolainen, ja Deppins oli naimisissa venäläisen naisen kanssa. Ja tässä, niin kun, tätä voi kyllä oikeastaan, jos ajatellaan tiedustelun onnistuminen, tiedustelun epäonnistuminen. Tässä olisi taas niin kuin tiedustelun epäonnistumiskeisi, ketä kiinnostaa, niin tämä Deppinsin tapaus, tämän voisi avata. Tässä on aika paljon materiaalia tästä tällä hetkellä, että tämän voisi kyllä avata niin kuin tiedustelun epäonnistumisena, että miten voi olla mahdollista, että tämä jätkä sai puuhata näin kauan, ennen kuin hän jäi kiinni. Tämä kaveri, tässä on maailmanpolitiikan instituutin sivuilta tämmöinen hehkutus, minkälainen tämä Peter Deppins oli, hän oli asevoimien erikoisjoukkojen upseeri, veneanalyytikko ja kyberkouluttaja. Tämä oli niin kuin kaikkea hyvää, tämä kaveri. Tämä on tuossa kuvassa keskellä, toinen oikealta, tämmöinen oikein superalumni. Alumni tuolla kansainvälisen politiikan instituutissa nuorena rupesi käymään jo Venäjällä kielikursseilla. Tuossa oikealla ylhäällä on kuva hänestä nuorena kielikursseilla. Sitten täällä vasemmalla hän on toimi Natossa eri tiedustelutehtävissä, Naton tiedustelu Fuson sellissä Briteissä. Ja tässä oikealla hän pitää luentoa Venäjän asevoimien modernisaatiosta tuolla kansainvälisen politiikan instituutissa. Eli hän oli aika erikoinen kaveri, hän pääsi pitkälle ja moneen paikkaan kiinni jäämättä, ennen kuin sitten nyt syksyllä jäi kiinni. Hän sai Igor Lesnikov, hänen koodinimensä oli Igor Lesnikov, eli venäläiset käyttäjät sitä nimeä Igor Lesnikov, ja nyt hän on siis syytteessä vakoilusta ja salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan. Ja tästä syytekirjeestä löytyy aika hyvin kaiken kaikkiaan nämä komponentit. Kun muistatte sen rekrytointiympyrän, rekrytointisyklin, niin tästä näkyy aika hyvin tämä näin. Eli 96 tutustuminen, agentin arviointi ja suhteen luominen. Eli 96 tiedustelupalvelun tyypit halusi tavata, kun tämä Deppins oli siis Venäjällä kielikurssilla Chelyabinskissa, niin nämä halusi tavata sen ja ne tutustui siihen ja ne vähän rupesi katselemaan, mikä kaveri kaiken kaikkiaan tämä on. Ja Deppins kertoi silloin 96 21-vuotiaana, että hänen motiivi, että hän, niin kuin, hän kokee olemansa pro-Russian, anti-Amerikan Venäjän poika. Eli hän niin kuin kertoi tämän motiivinsa siellä. Ja nämä varmaankin niin kuin päätti, että kokeillaanpa, että saadaanko tästä agenttia sitten tämän tutustumisen ja suhteellumisen jälkeen, niin hän sai helpon tehtävän. Tämä on niin tyypillinen juttu kuva voi olla. Eli tämä tiedustelu-upseeri ykkönen, joka rupesi niin kuin työstämään häntä, niin pyysi, että hän toisi niin kuin katolisen kirkon neljän nunnan nimen. Ja Deppins vieraili siellä kirkossa ja sai niiden nunnien nimet ja toimitti näille tiedustelu-upseerille. Eihän näillä nimillä mitään tehnyt, mutta ne vaan halusivat testata, että toimiiko tämä Deppins niin, ja voidaanko hänelle antaa tehtäviä. Ja aloitin tämän helpolla tehtävällä. Tämä on niin klassinen juttu kuin vaan voi olla. Ja sen jälkeen häntä ruvettiin rekrytoimaan. Eli hänelle kerrottiin, että hän on tekemisissä Venäjän tiedustelupalvelun kanssa, ja sitten, että hänelle annettiin koodinimi, tämä Lesnikov. Ja sitten hän allekirjoitti semmoisen paperin, missä hän halusi palvella Venäjä. Eli tyypillisesti tehdään joku tämmöinen paperi, missä on allekirjoitus, mitä voidaan käyttää myöhemmin. Jos kaveri lähtee rimpuilemaan, niin voidaan käyttää tätä paperia myöhemmin niin kuin tätä kaveria vastaan. Ja annettiin näitä operatiivisia ohjeita, eli että jos haluat ottaa yhteyttä tai on hätä, niin voi kirjoittaa postikorttiin tiettyjä asioita. Eli annettiin operatiivisia ohjeita. Ja sitten exit-strategia, eli kerrottiin, että miten hänet saadaan tavallaan talteen, eli hän voi kirjoittaa tuonne postikortti, jos hän on pulassa, niin hän voi kirjoittaa postikortti, että hyvää voitonpäivää ja niin edelleen. Eli luotiin tämä exit-strategia myöskin tässä jo. Ja sitten tämä rekrytoinut agentti luovutti vuonna 2000 tämän Deppinsin seuraavalle upseerille, joka hoiti tätä hommaa. Ja sen jälkeen alkoi tämä agentin käsittely ja koulutus. Hänelle muun muassa annettiin koulutus, että miten vältetään kiinni jääminen valheen paljastuskokeissa. Ja hänet kehotettiin, että hän palaisi erikoisjoukkoihin töihin, eli ohjattiin sitä agenttia. Ja hänen toivottiin, että hän etsisi myöskin sieltä erikoisjoukoista semmoisia kavereita, joita voitaisiin jatkossa rekrytoida, eli häntä käytettiin ikään kuin tämän rekrytointiprosessin aputyökaluna. Hänen piti etsiä kavereita, joilla on pääsy tarvittavaan tietoon, jotka on rekrytoitavissa ja niin edelleen. Et tämän Deppisin tapauksessa oikeastaan kaikki mitä tuossa rekrytointiympyrässä, rekrytointikuviossa niin kuin on, niin ne löytyy tästä Deppisin kuulustelupöytäkirjasta. Et siinä mielessä tämä olisi herkullinen kohde kaiken kaikkiaan tehdä ryhmätyö tiedustelun epäonnistuminen, kuvaisi tuon tiedusteluprosessin tai tuon rekrytointiprosessin ja tämän Deppisin käsittely ja pohtisi, että miksei britti tai jenkkitiedustelu niin kuin päässyt kiinni tähän prosessiin ja tähän henkilöön. Et kellä ei vielä aihetta ole, niin tätä kannattaa miettiä. Tässä on Viron tiedustelupalvelun raportista 18, että miten Venäjä värvää. Tässä on ihan samalla tavalla. Maalitetaan, katsotaan, että millainen pääsy rekrytoitavalla on tietoon. Sen jälkeen katsotaan se tausta, että onko sillä rahaa, jos on rahaongelmia, hyvä, kokeillaan sillä. Onko tyytyväinen työelämässä, jos ei ole, kokeillaan sillä. Mikä sen suhde on oma kotimaata vastaan, jos se vihaa Viroa, vihaa Suomea, niin kokeillaan sitä, haluaa kostaa Suomelle heikkoudet tai laittomuudet, voidaanko kiristää jollain tavalla, tai onko sillä jotain tapoja, jotka helpottaa ei-toivottavaan tilanteeseen pääsyä, vaikkapa pelivelat. Ihmillä saattaa olla paljon pelivelkoja, mikä tarkoittaa sitä, että se on helppo ottaa koukkuun kiristämällä peliveloilla tai lupaamalla maksaa nämä pelivelat. Me maksetaan sun pelivelat, kunhan laitat nimen tähän ja tähän paperiin esimerkiksi. Mutta etsitään niinku taustoja, katsotaan, että mistä me päästään kiinni siihen ihmiseen. Ja sen jälkeen sitten odotetaan kontakti. Ja Kapo, eli Viron tiedustelupalvelu näkee, että se on kaksi tapaa. Tämä, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu, on ehkä tämä perinteinen tapa, eli kohta B, että lähestytään kohdetta liiketapaamassa, koiran näyttöissä, lenkillä, raveissa ja niin edelleen. Äistää viattoman tuntunen toive, tavataan uudestaan ja sitten annetaan helppo tehtävä. Tai sitten se, jos on vähän kiireempi, niin tehdään ansa. Luodaan tilanne, missä se ihminen maalataan ikään kuin nurkkoa, että se ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin lähteä yhteistyöhön sen vieraan valtion tiedustelupalvelun kanssa. Puhutaan, tai oikeastaan teen tuossa viikkotehtävässä, katsotaan sitten tätä A-tapaa, eli mikä on yksi tapa asettaa ansa, mikä on ihan oikea tällainen venäläisen tekemä, virolaiselle upseerille tekemä ansa, niin että se saatiin palvelemaan Venäjän tiedustelua. Sen jälkeen kohdetta kehitetään, luvataan sille parempia palkkioita, kehutaan sitä, ulkomaanmatkoja ja niin edelleen. Ja tämä alkaa tyypillisesti niin, että annetaan ensin pyyntöjä niin kuin semmoista tiedoista, jotka eivät tunnu vaarallisilta. Kysytään tietoja, jotka voisi saada internetistä itsekin etsimällä, mutta halutaan vaan tavallaan niin kuin kultivoida sitä agenttia pikkuhiljaa siihen suuntaan, että se etsii sitä tietoa, mitä siltä pyydetään. Ja sitten kun se on mennyt sen tietyn rajan yli, se on ottanut rahaa, se on laittanut nimen johonkin paperiin ja niin edelleen, niin sen jälkeen kerrotaan, että sinä työskentelet muuten meidän tiedustelupalvelulle, sinä työskentelet vieraan valtion tiedustelupalvelulle, ja sen jälkeen tavallaan siitä ei ole enää ulospääsyä, ja sen jälkeen sitten sille kerrotaan, että ei liity riskejä, ja sitten, että jos jäät kiinni, sua ei unohdeta, vaan sut otetaan vankilasta ulos ja vaihdetaan, perheitä autetaan rahallisesti ja muutenkin. Eli annetaan sen kuva, että tavallaan se, että vaikka se jäisi kiinni, niin se ei ole pulassa se kaveri. Ja sen jälkeen sitten, kun se on mennyt tämän kynnyksen yli, niin siihen ruvetaan lyömään yhä enemmän paineita. yhä enemmän painetta, yhä enemmän halutaan tietoa, enemmän ja nopeammin tietoa, lyödään painetta ja paine kasvaa, niin kun, että halutaan yhä parempaa tietoa ja palkkio vähenee. Koska se on mennyt sen rajan yli, että se on vakoilu, niin tavallaan sitä ei tarvitse enää välttämättä rahalla niin pitää liikkeellä, vaan sitä pitää liikkeellä se pelko kiinni jäämisestä. Ja niin sanoo, että me voidaan paljastaa sut, jos et sä tee tätä ja tätä ja tätä. Tämä on samasta paprusta. Ja täällä lukee näin, että aina paras tie päästä ulos loukusta on tule ja puhu kapoon. Eli Suomessa tämä on, että jos tunnet, että olet jossain vaiheessa tämmöistä ympyrää, niin paras keino päästä tästä on puhua supoon ja mahdollisimman pian tietysti, ettei vasta sitten, kun on mennyt jonkun kynnyksen yli jo. Vai jos aavistelee tällaista, niin kannattaa puhua. Tässä on Kapon raportista vielä. Kun katsotte, nämä on lähinnä koottu tähän sen takia, että ymmärtäisitte tämän aikajänteen. Tässä on muutama kaveri, jotka on jäänyt kiinni työskentelystä FSPn kanssa. Eli täällä on 94 rekrytoitu tämä Pavel Romanov, joka 2015 tuomittiin. Mihail Petrov 90-luvulla aloitti työskentely FSPn kanssa. 2017 jäi kiinni Dressen, joka käveli sen sillan yli siinä videossa, jonka katsotte tai olette jo kattonut, rekrytoitiin 2002 ja jäi kiinni 2012. Eli nämä on pitkiä aikajänteitä kaiken kaikkiaan. Ja me puhuttiinkin oikeastaan noista lähdeoperaationa. Se on se operaatio-upseeri, joka toimii, ja se on koulutettu siihen hommaan. Ja sitten on yleinen henkilötiedustelu, eli puolustusasiamme diplomaatit tekee tätä. Se on enemmän avointa henkilötiedustelua, eli puolustusasiamies kertoo, että olen puolustusasiamies, silloin kaikki tietää, että okei, tuo kaveri kerää tietoa. Sitten on tukioperaatiot. Venäläisillä on tällainen tiedustelupalvelu lisäksi on aktiivinen reservi, mikä tarkoittaa sitä, että tiedustelu-upseereja on sijoitettu muihinkin organisaatioihin kuin tiedustelupalveluihin, että et ne on tuolla firmoissa ja niin edelleen. Ja ne tekee siellä sitä tiedustelua, että rekrytoi, vaikuttaa ja niin edelleen. Tämä on ihan normaalia toimintaa. Tämä on myöskin virallisten raportista, ketä kiinnostaa tämä, niin kannattaa katsoa tarkempaa. Tämä on vaarallista hommaa. Tässä Iran telotti henkilön, jota epäillään vakoilusta Israelin ja Yhdysvaltojen puolesta. Eli maissa, jossa on kuolemantuomio voimassa, niin tiedustelu nähdään tai vakoilu nähdään yhdeksi toiminnaksi, mistä voi seurata kuolemantuomio. Tämä on jo pelote. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten taas sitten Norjan tiedustelupalvelu yritti rekrytoida semmoisia kavereita, jotka työskentelee Venäjällä tässä betonilatta hommissa, niin yritti rekrytoida agenteikseen niitä, mutta ei onnistunut. Ja sitten nämä meni Murmanskin töihin, nämä kaverit, silti niitä peloteltiin siellä, FSP pelotteli niitä, ne epäilivät, että tiedustelijaksi tai vakoilijaksi, ja niitä uhattiin siellä, ja tämä oli aika tämmöinen poliittinen kysymys siinä mielessä, että tässä sitten Norjan valtio joutui syytettyjen penkille, ja tätä pyöriteltiin kaiken kaikkiaan, tätä hommaa, mutta että siis tässä on tapaus, yritettiin rekrytoida, tai sitten ne oli agentteja, kukaan ei koskaan tiedä, mikä on oikeasti totuus, mutta joka tapauksessa niin norjalaiset kaverit, jotka jäi FSP otti kiinni Murmanskissa, epäili, että ne palvelee Norjan tiedustelupalvelua, ja kun ne palasi sieltä, niin nosti sitten syytteen siitä, että heitä epäiltiin vakoiksi siellä. Tässä huomioon keräyksen kohteita, puhuttiinkin jo terrorismitiedustelu. Terrorismi on siinä mielessä hyvä humintin kohde, että terroristi ei välttämättä käytä viestivälineitä ja niitä ei pysty seuraamaan kuvaustiedustelun keinoin ja niin edelleen. Eli humint voi olla joskus ainoa tapa tai ainakin paras tapa kerätä tietoa terroristisolusta tai organisaatiosta. Ja sitten toisaalta se on hyvä tapa pureutua sinne vastustaan tiedustelun tai vastatiedustelun sisään. sillä saadaan kiinni aikeita, joita ei välttämättä millään muulla saada, eli päästään kiinni aika aikaisessa aikajänteessä jo. Ja sitten uutta teknologiaa voidaan tiedustella henkilötiedustelun keinoin. Ja sitten tämä politiikka, talous, energia, jotka on tämmöisiä pitkäaikaisia, niin myöskin niihin huomiin usein puree. Ja täytyy muistaa, että näissä myöskin, niin näissä kolmessa viimeisessä, niin tämä vaikuttaminen on tämän tiedonkeruun rinnalla niin hyvin usein niin henkilötiedustelijan tehtävänä. Tässä on suojelupoliisin raportista 2016, eli pyrkivät hankkimaan avustajiksi eli agenteiksi henkilöitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa poliittisen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Eli ei haeta pelkästään sellaisia henkilöitä, joilla on pääsy tietoon, vaan myöskin henkilöitä, joiden kautta voidaan vaikuttaa poliittisen päätöksentekoon. Ja vieraiden valtioiden Suomeen vastaan kohdistama henkilötiedustelu jatkui 2016, jatkuu edelleen aktiivisena ja ajoittaa jopa aggressiivisena. Ja nyt on havaittu, että nuoria tulevaisuuden vaikuttajia, niihin pyritään vaikuttamaan, niin kuin muistat, pitkäjänteistä hommaa, puhutaan kymmenistä vuosista, niin nuoria tulevaisuuden vaikuttajia niin pyritään rekrytoimaan joko lähteeksi tai sitten vaikuttaja-agenteiksi. Tässä on Suomi Humintin kohtana keskeisiä kiinnostuksen kohteita on NATO-jäsenyys ja meidän energiapoliittiset päätökset, EU-asiat, kyberasiat ja niin edelleen. Ja sitten mielenkiintoista on se, että joidenkin valtioiden, tässä ei sanota suoraan, mutta puhutaan varmaan esimerkiksi Kiinasta, niin on havaittu, että tiettyjen maiden tiedustelupalvelut valvovat omia kansalaisiaan täällä Suomessakin. Lähinnä poliittista oppositioa ja toisia ajattelivat, jotka asuu täällä Suomessa. Niitäkin seurataan, puhutaan nyt pakolaisvakoilusta. Teknologia. Teknologia on edelleen sellainen henkilötiedustelun yksi kohde. Muistat se Eila, jota ne KGB:n kaverit rakastivat. Niin edelleen pyritään henkilötiedustelun keinoin päästä kiinni teknologiaan, kuka osaa teknologiaa. Tekoäly on tällä hetkellä varmaan yksi tämmöinen teknologia, mihin pyritään pääsemään kiinni kaikin keinoin. Ja käytetään peitteinä konsultti, tutkija, lehtimies, liikemies, opiskelija, peitteitä. Eli nämä on hyvin tyypillisiä peitteitä, koska konsultit, tutkijat, lehtimies, niin ne voi liikkua ja ne voi kysellä asioita, mitkä kiinnostaa tiedustelupalveluita. CIA oli myyrä korkealla tasolla tai agentti korkealla tasolla tai Venäjän hallinnossa 2017 hänet vietiin sitten Montenegron kautta turvaan. Tässä on tarinaa siitä tapauksesta. Eli tämä oli CIA:n lähde tosi korkealla. Tuolla Venäjällä CIA joutui vetämään tämän pois paljastumisen pelosta. Tässä on Helsingin Sanomien artikkeli. Ja nyt mä niin kun yritän opettaa tai saada teidät niin kun ymmärtämään, että miten tämmöistä perus uutista tiedusteluun tai vakoiluun liittyvää perusuutista kannattaa lukea niin kun tiedustelun näkökulma tai niin kun tiedustelua enemmän ymmärtävän näkökulmasta. Eli mitä täältä löytyy? No täältä löytyy tämä exit-suunnitelma. Että siellä varmaan oli exit-suunnitelma, eli kun tämä kaveri lupautui toimimaan vakoojana, niin siihen liittyy tähän lupaukseen, liittyy tai tähän liittyy tämä exit-suunnitelma, että me hommaamme sinut pois sieltä, ennen kuin jäät kiinni ja perheesi lähdesuoja. Eli se henkilötiedustelun lähde, se pyritään aina suojaamaan, ettei se paljastu. Ja tässä CIA pelkäsi, että Trump, joka on noussut valtaan, niin että sinille hänelle jossain tapauksessa menisi tieto tästä lähteestä. Ja CIA pelkäsi, että tämä Trump saattaisi paljastaa tämän lähteen. Sen takia tämä lähde suojattiin hyvin tarkkaan. Exit-suunnitelma, tässä on edelleen exit-suunnitelmasta, eli tämä tarkoittaa jo sitä, että kun se oli Yhdysvaltoihin päässyt, niin miten sitä siellä Yhdysvalloissa vielä suojattiin. Tässä on venäläiset tai sitten yhdysvaltalaiset viranomaiset kävi katsomassa, missä se kaveri asuu ja mitä se tekee. Rekrytointi, eli se värvättiin silloin, kun se työskenteli keskitason virkamiehenä Venäjällä, koska arvioitiin, että se pääsee ylös. Arvioitiin, että sillä on jatkossa 10 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä pääsy tietoihin, mitkä tiedustelupalvelu CIA:ta valtavasti kiinnostaa, ja se oli hyvä rekrytointi. Voi olla, että rekrytoidaan 10 kaveria, yksi niistä osoittautuu, niin kuin tässä sanotaan, kultasuoneksi, joka pääsee lähelle sitä tietoa. Mutta siis rekrytointi nyt ja sitten sen tavallaan kultivointi tai hyötykäyttö 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Sanitointi. Eli se lähde hävitetään sekä se, että kysymyksessä on henkilötiedostelun lähde, hävitetään niistä asiakkaalle menemistä tiedoista ja erityisesti tämän vakoojan tai agentin henkilöllisyys hävitetään todellakin niistä kaikista raporteista, mutta myöskin joskus hävitetään että kokonaan se tieto, että millä keräyslailla tieto on kerätty. Ja esimerkiksi tässä presidentille ei kerrottu, että se on henkilötiedostelun lähde ja se ja se. Ja jakelu vielä, tiedon jakelu, erillinen valkoinen kirjekuori. Sanitointi. Eli tässä edelleen se sanitoitiin tavallaan vähän huonosti, koska tiedotusvälineet kiinnostui, miten Yhdysvalto on saanut niin yksityiskohtaista tietoa Kremlistä. Eli sanitointi osittain epäonnistui ja julkisiin lähteisiin tuli tietoja, joiden perusteella pystyttiin päättelemään, että tämä lähde on todella siellä Kremlin ytimessä. Ja sitten vastavakoulusta mainittiin sen verran, että vakoina toimii Venäjällä äärimmäisen hankalaa, sillä Venäjän vastavakoulu toimii todella hyvin. Ja täällä on tämä Petturin palkkaan kuolema, mikä on oikeastaan Pietari tai Ivana Julman ajoilta vallinnut tässä venäläisessä strategisessa kulttuurissa. Eli Petturin palkkaan kuolemat, jossa petät sen tsaarin, joka on saanut valtansa sieltä Jumalalta. Siis en puhu nykyhetkestä, vaan puhun nyt Ivana Julman ajoista. Eli se tsaari, joka on saanut valtansa Jumalalta, joka on erehtymätön, jossa petät sen, niin sä oot ansainnut kuolema, eli Petturin palkkaan kuolema. Ja edelleen tämä Petturin palkkaan kuolema ajattelu on hyvin voimakkaana venäläisessä strategisessa kulttuurissa, mikä näkyy esimerkiksi Aleksander Litvinenkon ja Skripalin murhassa ja murhayrityksessä. Tämä on toinen uutinen, missä puhutaan exit-suunnitelmassa, lähti lomamatkalle Montenegroon, eli tämmöinen puolivälin maa, ei lähtenyt Yhdysvaltoihin lomalle, vaan Montenegroon, mikä ei ole niin epäilyttävää, mistä se ja agimiehen sitten kotiin tai Yhdysvaltoihin. Ja tässä puhutaan vielä rekrytoinnista, että itse asiassa palvelin suurlähetystössä, kun se rekrytoitiin aikoinaan. Tässä on lyhyt videopätkä siitä, miten tämä Anna Chapmanin operaatio tai ketju toimi Yhdysvalloissa, miten se vaihto tietoa ja materiaalia ja niin edelleen. Kannattaa katsoa, ketä kiinnostaa. Viikkotehtävä 3. Tässä on video. Tässä on tämmöinen kaveri kuin Dennis Metsavas, joka oli virolainen upseeri, jonka Venäjän tiedustelupalvelu rekrytoi saattamalla hänet tilanteeseen, mistä ei ollut tavallaan ulospääsyä. Tässä kerrotaan, että miten hänet rekrytoitiin, miten häntä käsiteltiin ja miten häntä pidettiin otteessa. Niin kattokaa tämä video ja vastatkaa noihin kysymyksiin lyhyesti, että miten GRU rekrytoi käsitteli ja piti otteessa tätä Metsavasia. Ja lauantaina kello 16 mennessä Moodleen tämä vastaus. Tämä on mielenkiintoinen video kaiken kaikkiaan. Jos tämä ei toimi, niin tämän pitäisi toimia tämä linkki. Jos tämä ei toimi, niin älkää laittako minulle sähköposti, linkki ei toimi, vaan toimikaa itse. Etsikää tämä Metsävasin tarina sieltä YouTubesta sitten, että löydätte sen kyllä tuolla varmaan nimelläkin, mutta tämän pitäisi toimia. Mä testasin sen eilen. Tässä on mahdollisia tenttikysymyksiä, määritelmiä, HUMINT-keräys, mitä HUMINT-keräys on, miten humidataa käsitellään, mitkä on parhaita humid-kohteita ja miten humin tulevaisuuden trendit on. Ja sitten, tai sitten kokeessa, että selitä tiedustelua koskeva lehtiuutinen esimiehellesi. Eli teillä antaa lehtiuutinen, että teidän pitää katsoa, että aha, tuossa puhutaan tiedustelu-upseeri, eli operatio-upseeri, agentti, motiivi, exit-suunnitelma ja niin edelleen. Eli koetatte purkaa sitä uutista sitten. Kerrotte ikään kuin esimiehelle joutuisitte kertoa, että tässä on tämmöistä ja tämmöistä. Kakkosen ryhmätyö ryhmäytykää, siellä on hyvin ryhmäydyttykin jo. Moodlessa ryhmäytymisessä on valitkaa aihe, perehtykää aiheeseen ja lähettäkää mulle sähköposti, jossa on siis, älkää kirjoittako mitä, älkää kirjoittako se, että hei Mara, vaan kirjoittakaa se sähköposti otsikkoon toi JAS732 ryhmätyöehdotus. Ja sitten siellä sähköpostissa lukee työryhmä X. Ette laita siihen muuta kuin X. Ette laita numeroa, koska ette tiedä, mikä teidän ryhmän numero on. Sitten kirjoitat aiheen, mikä teidän aihe on, ja sitten ryhmänjohtajan nimen, ja sitten ne muiden jäsenien nimet tuohon alle. Nyt mä voin leikkaa liimaa, saa Moodlen puolelle tänne. Älkää kirjoittako tähän mitään, että meistä on kamalaa kuin sataa ja niin edelleen. Vaan ainoastaan tämä työryhmä X, aiheen nimi, ryhmänjohtajan nimi, jäsen 2, jäsen 3, jäsen 4. Ja sähköpostiotsikko on toi 32 ryhmätyöehdotus. Koska niitä sähköposteja, teitä on 140, 150 taitaa olla, ja sieltä paukkuu yli 30 tämmöistä ryhmätyöehdotusta, niin mä oon pulassa, jos te ette, otsikoitte tämän jollain muulla tavalla. Silloin mä en rekisteröi sitä. Ja sitten vaan tämä aihe ja nimet, niin silloin meillä menee hyvin. Tässä on jo ryhmäydyttykin pikkuhiljaa siellä, ja meitä on nyt tässä on 17 ryhmää, mä laskin tämän eilen vai toisessa päivänä, mikä tarkoittaa, että me noin puolet oppilaista on ryhmäytynyt jo. Puolet on vielä ryhmäytymättä. Kannattaa ryhmäytyä kakkosta kurssia varten jo, vaikka se onkin alkaakin vasta lokakuussa, koska lokakuu on ihan oikeasti ihan kohta. Hyvä. Lopetetaan tähän näin.